Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Je 13. mája roku 2024 a poďme sa teda pozrieť, čo sa udialo za ostatné 3 dni, čo nás dnes ale čaká najprv. Fico ide na kontrolný deň za Sakovou na ministerstvo hospodárstva. V Bruseli zasadnú ministri financií krajín eurozóny. Vo Vilniuse rokujú najmä o bezpečnosti premiérky Litvy, Lotyšska a Estonska. No a grécky premiér Mitsotakis sa stretne s tureckým prezidentom Erdoganom, čo je nezvyčajné. Zuzanka sa nám rozcestovala ku koncu. Dostala v Kyjeve najvyššie ukrajinské štátne vyznamenanie rad Jaroslava Múdreho prvého stupňa. Ukrajinskému prezidentovi zasa udelila slovenské štátne vyznamenanie rad Bieleho dvojkríža prvej triedy. V deň, keď Zuzanka prišla na svoju poslednú cestu do Kyjeva, zneli mestom sirény, nie na oslavu vraj. Rusi sa na východe Ukrajiny pokúsili otvoriť nový front. Pani prezidentka bola vždy vernou podporovateľkou našej obrany proti ruskému teroru, povedal Volodymyr Zelenský. No a prezidentka Bojana Čaputová bola počas svojej rozlúčkovej cesty na Ukrajine na vojnou zničených miestach, ktoré pomáha rekonštruovať Slovensko. Pre sirény v Kyjeve musela chvíľku stráviť aj v kryte. Čaputová sa s Ukrajinou lúčila dlhým rozhovorom s Volodymyrom Zelenským. Dlhým rozhovorom aj návštevou Černihovu. Už normálne som si predstavil, ako Zuzana Čaputová leží na diváne spoločne so Zelenským a v tom dlhom rozhovore sa ískajú vo vlasoch. No samozrejme, všade ju sprevádzala ochranka, ale aj rušičky proti dronom. Túto cestu sme pripravovali asi mesiac a jej program sa menil aj počas prvého dňa, povedala poradkyňa Jana Gobzová. Boli včera aj debaty, zaujímavá bola aj jedna, kde sedeli progresívci voči Smeru a Hlasu. Strany SAS a PS sú proti deportácii Ukrajincov v rannom veku zo Slovenska. Kandidátky do Europarlamentu Veronika Cifrová-Ostrihoňová a Jana Gaťkovo-Cigániková radšej podporujú vojenskú formu pomoci. A čo tam budú stať? Prázdne tanky na fronte bez ľudí? Toto je vaše riešenie. Vytkol obom političkám Erik Kaliňák, kandidát na poslanca Európskeho parlamentu za Smer. Kaliňák pripomenul, že Ukrajina má problém s mobilizáciou a v prvom rade chýbajú vojaci. Rovnaký názor ako Kaliňák zastáva aj Branislav Ondruš, kandidát na poslanca EP zo strany Hlas. Dnes je Česká republika veľmi radikálna vo vzťahu k vojne na Ukrajine, povedal Tibor Gašpar v sobotných dialógoch. Názory jej čelných predstaviteľov sú také radikálne, že z nich treba mať obavu. Tvrdil, že pred 2 týždňami na stretnutí brannobezpečnostných výborov krajín V4 v Prahe počul od českých zástupcov aj slova, že treba zaútočiť a ísť na Ukrajinu. Toto využíva česká strana len na ďalšiu rusofóbiu, dodal Gašpar. Ruského veľvyslanca na Slovensku Igora Bratčíkova pozve Gašpar do parlamentu opäť, pravdepodobne tento týždeň, povedal to RTVS. Transparentne to oznámim, ako som to plánoval aj tento týždeň. My sme sa neschovávali, dodal Gašpar, šéf parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Parlament koaličnými hlasmi schválil nové výdavkové limity podľa európskych pravidiel. Vláda si od ich prijatia sľubuje, že Európska komisia Slovensku uvoľní štvrtú platbu z plánu obnovy vo výške zhruba 900 miliónov eur. Na tento rok schválená novela stanovuje limit vo výške necelých 58 miliárd eur, čo je podstatne viac než 47 miliárd, ktoré navrhovala rozpočtová rada, ale parlament to už skôr hlasmi koalície neschválil. No a podľa úradu podpredsedu vlády Petra Kmeca by nám už komisia mala vyplatiť štvrtú platbu z plánu obnovy. Parlament schválil výdavkové limity, nič teda by tomu brániť nemalo. Vyplatenie peňazí očakáva najneskôr do konca leta. Hlas pred voľbami, eurovoľbami, kritizuje Uršulu von der Leyenovú za nákup vakcín. Dvojka stranickej kandidátky Branislav Ondruž jej vyčíta SMS-ky s riaditeľom Pfizeru, o ktorých písali západné aj slovenské médiá. Ondruž označoval nákupy za najväčší kšeft života predsedničky Európskej komisie a tvrdil, že za korupčné praktiky by mala pikať. Opieral sa okrem iného o kritiku európskej ombudsmanky Aureliovej, ktorá vyčítala predsedničkyným asistentom, ako postupovali v prípade žiadosti o zverejnenie správ. Správy nezverejnili dodnes. Objem kontraktu na nákup vakcín sa odhaduje na 20 miliárd eur. Pokoj a konštruktívna práca sú pre vás asi neznámy pojem, prihovorila sa opozícii Martina Šimkovičová. Ministerka kritizuje poslancov, že klamú ľudí na uliciach a rozdúchávajú v spoločnosti nenávisť a kritizuje aj súkromné médiá či RTVS, ktoré podľa nej publikujú len jeden názor a podliehajú gender ideológii. Ministerka kultúry povedala, že opoziční poslanci by sa mali už zmieriť s prehrou v parlamentných voľbách. Šimkovičová kritizovala opozíciu aj hercov a ďalších umelcov, že proti nej používajú hrubý, vulgárny jazyk a následne na ňu ľudia verbálne útočia ako na ženu a matku. Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita organizujú v stredu 15. mája protest za záchranu RTVS. Bude to v čase, na ktorý koalícia avizovala mimoriadnu schôdzu parlamentu. Vláda Roberta Fica chce na nej začať s násilným ovládnutím verejnoprávnej televízie a rozhlasu, povedal Miško Šimečka. KDH sa k protestu, ktorý sa začne na námestí Slobody v Bratislave o 18. nepripojilo. Jedného z problémových medveďov, ktorí sa pohybovali v blízkosti rodinných domov v Očovej, v piatok v noci zastrelili. Mladú medvedicu ulovil Rudolf Huliak ako člen miestneho poľovníckeho združenia. Táto medvedica sa tu túla po záhradách, mala zase namierené do intravilánu, tak som ju odlovil, povedal Huliak. V Očovej je vyhlásená mimoriadna situácia a tak ju mohol odstreliť na základe dohody, ktorú má miestne poľovnícke združenie spísanú. Z troch rozmiestnených strelcov, z ktorých boli dvaja zo zásahového tímu, som mal ja to šťastie a medvedicu som ulovil, skonštatoval Huliak. No ale my sme v podstate celkom krásna krajina, my aj vyvážame tie medvede do zahraničia. Pri Zlíne videli medveďa, ktorý sa tam dostal zo Slovenska údajne. Šelmu zbadal bežec medzi mestskou časťou Kudlov, osadou Pindula a obcou Želechovice. Na Dževnici mestská polícia uviedla, že ide o dospelého jedinca a upozorňuje verejnosť, aby v oblasti zvýšila ostražitosť. Medvede do príhraničných pohorí, Moravské Beskydy a Biele Karpaty prechádzajú z územia Slovenska kvôli zdrojom potravy. Pri Vlčanovej skládke išlo o snahu zdefraudovať viac ako 2 milióny eur, tvrdí Enviro Resort. Po vládnom audite skládky tuhého komunálneho odpadu v obci nedaleko Komárna posúva ministerstvo podklady na Národnú kriminálnu agentúru. Vládnym auditom bolo zistené, že situácia, v ktorej ministerstvo životného prostredia ako riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia rozhodlo o schválení žiadosti, môže byť objektívne vnímaná ako konflikt záujmov, uviedol Enviro Resort. V obci prebieha trestné konanie. Skládka spoločnosti Recycling SRO v obci Iža, spolu vlastnená bývalým ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom, sa dostala do širšieho povedomia po získaní eurofondovej dotácie počas Hegerovej vlády vo výške 1,5 milióna eur. Pre kauzu odišiel Vlčan z funkcie ministra a dotácie sa odmietol vzdať. Juraj Blanár povedal, že Slovensko hlasovalo v OSN za rezolúciu o posilnení práv Palestíny v OSN v prvom rade preto, aby podporilo mierové riešenie dvoch štátov. Je to jediná cesta k dosiahnutiu udržateľného mieru v regióne a potvrdeniu historického práva Palestíny na sebaurčenie a miesto v OSN, tvrdí minister zahraničných vecí. Valné zhromaždenie OSN v piatok prijalo rezolúciu, podľa ktorej by sa Palestína mala stať plnohodnotným členom organizácie. Schválený návrh uvádza, že je na to pripravená a vyzýva Bezpečnostnú radu OSN, aby návrh v tomto smere schválila. Minulý mesiac takýto postup v Bezpečnostnej rade vetovali Spojené štáty americké. Izrael podľa Anthonyho Blinkena nemá jasný plán na ochranu civilistov v Rafahu. Americký minister zahraničia nebývalo ostro kritizoval izraelské kroky a varoval, že útok na mesto môže vyvolať povstanie. Doterajšia taktika podľa neho viedla k strašným stratám v radoch nevinných civilistov a nie k likvidácii lídrov Hamasu. Blinkenovo vyjadrenie v dvoch televíznych rozhovoroch podľa agentúry AP dosial najtvrdšej kritike Izraela a jeho počínaniu vo vojne v pásme Gazy od predstaviteľov vlády prezidenta Joea Bidena. No a dokonca Erdogan vyhlásil, že Netanyahu dosiahol pri genocíde takú úroveň, že by mu ju závidel aj Hitler. Pozrite sa, čo robí Izrael celé mesiace ľuďom v Gaze. Je legitímne s rôznymi výhovorkami bombardovať nemocnice, zabíjať deti a utláčať civilistov a odsudzovať nevinných ľudí na hlad, smet a nedostatok liekov? Pýtal sa turecký prezident. No a Egypt sa chystá podporiť žalobu Juhoafrickej republiky na Izrael na Medzinárodnom súdnom dvore. Juhoafrická republika obvinila Izrael z genocídy Palestínčanov v pásme Gazy. Podľa Egypta systematicky útočí na civilistov a tlačí ľudí do vysídľovania. Káhira chce podporiť žalobu vzhľadom na zhoršujúcu sa závažnosť a rozsah izraelských útokov proti palestínskym civilistom v pásme Gazy, uviedlo vo vyhlásení egyptské ministerstvo zahraničných vecí. Hamas tvrdí, že počet obetí vojny v pásme Gazy prekročil 35 000 ľudí. Väčšina z obetí boli civilisti. Vladimír Putin podpísal výnos, ktorým potvrdil zloženie novej ruskej vlády. Na jej čele zostal Michail Mišustin a vláda bude mať 10 vicepremiérov. Putin Mišustina do funkcie predsedu vlády vymenoval ešte v piatok. Predchádzalo tomu schválenie štátnou dumou, dolnou komorou parlamentu. V Katalánsku, teda ešte ostaneme v Rusku najprv, Putin navrhol výmenu ministra Šojgua za doterajšieho prvého podpredsedu vlády Belousova. 65-ročný ekonóm už bol ministrom hospodárstva aj poradcom prezidenta pre hospodárske záležitosti. Kreml odôvodňuje výber Belousova za ministra obrany tým, že rezort by mal byť otvorený inováciám a vytváraniu podmienok pre hospodársku konkurencieschopnosť. Šojgu bude ako nový tajomník Rady bezpečnosti súčasne zástupcom prezidenta v komisii pre vojensko-priemyselný komplex, oznámil Putinov hovorca Dmitrij Peskov. No a ešte sa pomotáme troška po Európe. Grécka veľvyslankyňa okamžite odišla zo skladania prísahy novej prezidentky Severného Macedónska, keď Davkovová nepoužila nový oficiálny názov krajiny a povedala len Macedónsko. Atény jej následne odkázali, že porušila dohodu a ohrozila vzájomné vzťahy, ako aj výhliadky na vstup do Európskej únie. No a v Katalánsku by sa mohli skončiť teda 10-ročná vláda separatistov. Všetky 4 separatistické strany získali vo voľbách dokopy 62 kresiel. Na väčšinu treba 68. Víťazní socialisti budú rokovať o zostavení koalície, ale vylúčené nie sú ani nové voľby. A poďme teraz ešte na Ukrajinu. Macron znova varoval Rusko, že pokiaľ budú ohrozené francúzske záujmy, nevylučuje vojenský zásah. Prezident však vo videu na sociálnej sieti dodal, že dúfa, že Francúzsko nebude musieť vstúpiť do vojny. Na otázku, či Francúzsko smeruje do vojny, odpovedal, že Ukrajina bola napadnutá Ruskom a v určitom bode musí existovať možnosť, ako odradiť Moskvu od pokračovania v napredovaní. Vo videu takisto uviedol, že Francúzsko nie je vojenská, ale mierová veľmoc. Francúzsky prezident hovoril o vojenskom angažovaní sa v rusko-ukrajinskej vojne už niekoľkokrát. A poďme na tú Ukrajinu. Severná pohraničná časť Charkovskej oblasti je prakticky pod nepretržitou palebou, oznámil šéf oblastnej správy Sinehubov. Rusi tam v piatok spustili novú ofenzívu. Úrady evakuovali 4000 ľudí, vyše 500 ich tam stále zostáva. Počet masívnych delostreleckých a leteckých úderov sa za posledný deň zvýšil. Voučansk, Lipci a všetky body severnej hranice sú pod nepriateľskou palebou takmer nepretržite. Situácia je náročná, uviedol Sinehubov. Úradom aj dobrovoľníkom poďakoval za hrdinskú evakuáciu ľudí za 2 dni. Rusko sa ofenzívou v Charkovskej oblasti snaží čo najviac vyčerpať ukrajinské sily, povedal Volodymyr Zelenský. Mimoriadne zložitá situácia je podľa neho predovšetkým v meste Voučansk. Zároveň požiadal Ukrajincov, aby zbytočne nepodľahli panike, pretože Moskva sa svojou operáciou snaží vyvolať strach. Ukrajinské sily podľa prezidenta podnikajú protiútoky a kladú tvrdý odpor. Naša úloha je jasná, musíme okupantom spôsobiť čo najviac strát, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Občanom odporúčil, aby nepodľahli emóciám, preverovali si každú správu a dôverovali obranným silám. Veliteľa Denisa Jaroslavského hnevá neúčinnosť ukrajinskej obrany v Charkovskej oblasti. Neexistovala žiadna prvá línia obrany. Videli sme to. Rusi len vošli dnu, len vošli bez zamínovaných polí, tvrdí. Jaroslavský spomína, že úradníci tvrdili, že sa buduje obrana s obrovskými nákladmi, ale podľa neho táto obrana jednoducho neexistuje. Buď to bol čin z nedbanlivosti, alebo korupcia. Nebolo to zlyhanie, bola to zrada. Dodal veliteľ s dovetkom, že každý vedel, že k tomu vpádu pravdepodobne príde. Ukrajinské aj západné spravodajské služby vedeli, že Rusko zhromažďuje na druhej strane hranice podľa odhadov až 30 000 vojakov. Poďme do rubriky Migranti v Európe. Predstaviteľka AFD v Dolnom Sasku Maria Teres Kajzerová bola odsúdená za podnecovanie k nenávisti po tom, čo zverejnila oficiálne vládne štatistiky o kriminalite afgánskych migrantov. Súd v meste Verden v spolkovom štáte Dolné Sasko potvrdil predošlý rozsudok. Rozhodol tiež, že Kajzerová je vinná z podnecovania nenávisti voči miestnym afgánskym pracovníkom. Za to musí teraz politička zaplatiť 100 denných pokút vo výške 60 eur, spolu 6000 eur. Ide o typ pokuty naviazaný na denný príjem odsúdeného. Obvinenie bolo vznesené na základe príspevku, ktorý Kajzerová šírila na svojich účtoch na sociálnych sieťach v auguste 2021. Utečenci z Afganistanu, kultúra, chytania pre skupinové znásilňovanie, uviedla v statuse. Politička okrem iného odkazovala na článok, z ktorého vyplýva, že Afgánci v Nemecku sa obzvlášť intenzívne podieľajú na skupinovom znásilňovaní. Samotná zmienka o číslach, údajoch a faktoch má byť vyhlásená za trestný čin len preto, že establishment odmieta prijať realitu. Nenechám sa umlčať, uviedla pred pojednávaním. Sudca Heiko Halfas však odmietol odvolávanie sa na slobodu slova. Tí, ktorí útočia na ľudskú dôstojnosť, sa nemôžu odvolávať na slobodu prejavu, vyhlásil. Po vynesení rozsudku Kajzerová oznámila svoj zámer odvolať sa a vyjadrila zdesenie nad rozsudkom. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Členské štáty Svetovej zdravotníckej organizácie sa nedohodli na novom pandemickom dohovore. Rokovania bola podľa pôvodných plánov chceli uzavrieť do piatka. Rozhovory o texte, ktorý by mal zlepšiť medzinárodnú odozvu na pandémie a šírenie nákazlivých chorôb, však budú naďalej pokračovať, povedal predstaviteľ WHO Dries. Nový dohovor by mal reagovať na niektoré nedostatky, ktoré sa prejavili počas pandémie COVID-19. Ide napríklad o medzinárodné zdieľanie informácií, o šírení nových chorôb, či o výrobu a distribúciu vakcín a liekov. To sa týka otázky liekových patentov. Jeden z najviac sporných článkov napríklad ukladá, aby Svetová zdravotnícka organizácia mala priamy prístup k 20% zdravotníckeho materiálu, ktorý súvisí s pandémiami. To sú napríklad očkovacie látky. Rubrika Šaškáreň. Poľsko pripravuje výstavbu bunkrov a zákopov na hraniciach s Ruskom a Bieloruskom, uviedol minister obrany Kamiš. Výdavky na obranu sa tento rok v Poľsku zrejme vyšplhajú na rekord a avizovala už predtým vláda Donalda Tuska. Dávame dohromady kompletný plán, uviedol Kamiš s tým, že Poľsko už s prípravami bunkrov a zákopov začalo. Nejde o jednorazovú akciu, musíme sa na vec pozerať ako na rozsiahly projekt. Minister už skôr uviedol, že neverí Putinovým sľubom, že Rusko na Poľsko nezaútočí. Čím viac sa opakuje, že niečo nie je v pláne, tým viac je potrebné byť voči tomu podozrievavý, povedal vo februári. Zdôraznil, že krajina musí byť pripravená aj na ten najťažší variant. No a ešte jedna zaujímavosť. Študenti v Gruzínsku chystajú štrajky. Pripojiť sa plánujú aj odbory. Ak ho príjmú a oni ho chcú prijať za každú cenu, budú tu mať Majdan, vravel vysokoškolský študent Zurab o zákone o zahraničnom vplyve podľa ruského vzoru, ktorý vyvolal masové protesty. Ak ho príjmú a oni ho chcú prijať za každú cenu, budú tu mať Majdan. Nož možno pôjdu podľa manuálu Šimečku mladšieho, kto ho vie.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie a to vyzerá zhruba takto. Slovensko zaliaté slnkom. No a teploty veľmi príjemné. Napríklad 18 v Urbanove, v Gabčíkove 16, 15 v Bratislave 16, v Kuchyni 17, v Senici 15 stupňov v Trenčine a Piešťanoch, 16,5 stupňa v Nitre, v Žiari nad Rnom 14, 17 v Prievidzi, 13 stupňov Žilina a Martin, 14 Sliač, Liesek len 10, 2 stupne nad nulou na Chopku, 15 v Lučenci, Poprad hlási 11, takisto Telgárd, 13 v Rožňave, 14 stupňov v Košiciach a Trebišove, 13 stupňov v Tisinci a v Kamenici nad Cirochou, 12 v Prešove, ale 14 v Bardejove. A čo hovorí predpoveď na dnes, tak bude veľmi príjemná, bude slnečno, prechodne zväčšená oblačnosť, z rána v údoliach sa ešte kde tu môže vyskytovať hmla, ale najvyššia denná teplota vystúpi na 19 až 24 stupňov, na Orave, Liptove, Spiši a Horehroní miestami 17, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 9 stupňov a fúkať bude len slabý a premenlivý na juhozápade juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Je pondelok, na čím si zopakovať akčnú peťku platnú na tento týždeň. Vy sa ešte stále dnes do 18. môžete do našej akčnej peťky, do našej hitparády zapojiť. Stačí napísať mail. Potom, ako si vypočujete tie zvuky, samozrejme, vybrať si jeden z tých zvukov a napísať mail na adresu ap, ako akčná peťka, zavináč, infovojna.bz. No a do predmetu číslo zvuku, ktorý ste si vybrali a do správy telefónne číslo, krstné meno, aby som vám zajtra mohol telefonovať teda jednému z vás, ktorý bude vyžrebovaný, pokojne aj adresu môžete poslať, ak ste veľkí optimisti a myslíte si, že vyhráte práve vy. No a jednu z možností vpíšete do mailu, teda niečo, čím chcete byť odmenený. Máte 4 možnosti. Trojmesačný prístup k telke, to je možnosť A, Bčko je tričko od rádia Infovojna, Cčko je vankúš a Dčko osuška s logom Infovojny, ktorá sa bude vynímať na kameňoch v Chorvátsku. Tie zvuky som vybral podľa našich vojnových jastrabov, ktorí by najradšej vstupovali do akejkoľvek vojny. Napríklad taký Osuský dokonca svojho času tvrdil, že Srbi si to bombardovanie aj bez potvrdenia bezpečnostnou radou OSN vlastne zaslúžili. Ale stala sa chybička, zase tento môj počítač nešťastný zistil, že môže hrať aj cez reproduktor, tak ja mu teraz dohovorím a veľmi rýchlo mu dohovorím a toho Osuského si pustíme teraz.
Takže ak Majlo Miloševič, zločinec vojnový, ktorý našťastie zdochol v suteréne v Hágu, a myslím, že slušný Srb je rád, že sa zbavil Miloševiča. Tak ako sa slušný Nemec zbavil Hitlera, aj keď to stálo vybombardované Nemecko. Tak len toľko to na dokola sa opakujúcu rozprávku o chudákoch Srboch, ktoré ako holubice boli bombardované mojou vinou. Neboli mojou vinou, zaslúžili si to.
Zvuk číslo 2, Edko Heger po 24. februári roku 2020 chcel zastaviť Putina tým, že zastaví plyn aj ropu, všetko zastaví. Edko je skrátka stratég.
Keď sa pozrieme na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energií si viete predstaviť aj to úplné odstrihnutie Slovenska?
Ja si viem predstaviť všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimíra Putina.
Dokonca pri strašení Mirko Žiak dnes už nie je poslanec parlamentu národného. Strašil až tak ďaleko a tak absurdne, že ak vyhrá Fico voľby, spojí sa s Uhríkom a Slovensko napadne Ukrajinu. Až takéto debilné nápady mali v opozícii. Teda že koaličie.
Smer, ktoré by sa ľudne spoja s Republikou a poprípade aj s Kotlovou alebo s Hlasom a my budeme teda krajina, ktorá zaútočí na Ukrajinu z západnej hranice.
Zvuk číslo 4. Muž s napoleonským syndromom Jaroslav Naď.
Koľko budeme ustupovať Hitlerovi? Padol Hitler a padne aj Putin. A padnú aj kolaboranti Putina, ktorí sú na Slovensku.
A zvuk číslo 5, vlastne vyjadrenia Zuzky Čaputovej z jej prvej návštevy na Ukrajine.
Chcem vás, pán prezident, a všetkých ukrajinských občanov uistiť, že Slovensko bude aj naďalej vašu krajinu podporovať na ceste reforiem, ale aj na vašej európskej a euroatlantickej ceste a že bude tiež vystupovať na obhajobu vašej suverenity a územnej celistvosti. Aj preto chcem, aby naši občania vedeli a aby sme otvorene hovorili o tom, v akej zložitej situácii sa Ukrajina nachádza a aké vážne dôsledky má porušovanie pravidel mierového spolužitia medzi štátmi.
O tom si niečo povieme. Už o malú chvíľku pán Hojsík ti vysvetlí, čo je to boj proti takýmto zverstvám. Jednotka Osusky, dvojka Heger, trojka Žiak, štvorka Naď, peťka Čaputová. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Toľko teda akčná peťka a spravodajský blog. Pozdravujem v tejto chvíli do štúdia 54. Dobré ráno, kolega.
Dobré ráno. Tebe, poslucháčom aj divákom. A mňa, pozri sa, meno tam je a človek nikde.
Ty si zmizol. Ty si držal dietu cez víkend.
Ja som sa otočil bokom a nie je ma vidno. No ale asi budem musieť potom. To by sa musel obehnúť z toho, čo sa mi nechce. Tak budeš ty na obraze. Alebo takto budeme. Aha. Randall Hopkirk. Dobre?
Keď som spomínal tú nešťastnú Zuzanu Čaputovú, všetci majú v tom progresívnom Slovensku jasný názor, čo treba urobiť. Ostrihoňová bola v teatrojke, musíme vojensky podporovať, ale nebudeme akože vyhosťovať tých Ukrajincov na Ukrajinu. A mladí Kaliňák hovorí, dobre, a čo tam budú stať prázdne tanky proti tomu Putinovi? Veď už konečne si sadneme za ten rokovací stôl. Áno, tento konflikt, teda si mal možnosť počuť Náď a neviem kto ešte, a ako sú všetci za tú Ukrajinu, lebo tam zomierajú ľudia, takisto sa vyjadrila aj Zuzana Čaputová, že ale my nemôžeme teraz sa rozprávať s Putinom, lebo zabíja a vraždí ľudí na Ukrajine. No a keď sa spýtaš tejto cházky progresívnej napríklad na Gazu, tak si predstav, že oni zrazu nemajú názor. Dobre počúvaj.
Ty si mi tuším, ak si dobre pamätám, hovoril, že nie si za zbrojné embargo na Izrael. Dobre si to pamätám?
Nie, ja na túto otázku neviem odpovedať.
Nevieš odpovedať? Prečo?
Lebo ja nie na všetky otázky mám odpovedať.
Dobre, ale tak toto je dosť dôležitá otázka. V Gaze sa deje genocída, hladomor, etnické čistky. A keď Rusko napadlo Ukrajinu, tak okamžite sme dali zbrojné embargo, sankcie a prečo túto nevieš urobiť to isté? Ukrajinské životy sú cennejšie ako palestínske v Gaze?
Nie.
Tak potom prečo nie je to isté opatrenie aj tu, aj tam?
A, lebo to je, lebo obidve sú komplexnejšie otázky než čierno-biele.
Dobre, ale deje sa tam genocída? To je dosť jednoznačná vec. Ak nesúhlasíš, že genocída, tak je to takmer genocída.
Čo mám?
Čo? Nič. Vidíš to, len kuká, jak sranka do ďalkových.
Nie, ale títo progresívci majú názor na všetko. Všetko ti vysvetlia, čo si ty máš myslieť, ako si to máš myslieť, prečo to je tak, prečo LGBTIQ+, prečo transrodové, prečo toto, prečo hento a ideme protestovať RTV. A tuto pri takejto zásadnej otázke zrazu nemá názor, kde zomrelo 35 tisíc ľudí od októbra. Od októbra 35 tisíc ľudí, polovica z toho žien a detí a starcov, milý pán Hojsík, a ty zrazu na to nemáš názor, ale zaujalo ma, ako povedal, že no to je komplexnejšia otázka, nič nie je čierno-biele. Môj zlatý, vy ste to používali pri všetkom, napríklad aj pri Ukrajine. Jaj, ale to nevyhovuje, lebo názor je jasný, ale pri pásme Gazy, pri Izraeli, tam sa zrazu vyjadriť neviete. Alebo inak, nechcete. Lebo by ste boli zavolou. Čo aj teda ste, hlavne keď neprichádzate do diskusí, lebo sa bojíte oponentúrnych názorov, že vám niekto povie do očí, čo si o vás myslí a vyvráti vám tie vaše nezmysly, tie štyri vaše otázky, ktoré točíte dokola, nič viac, nič menej. Green Deal, LGBTIQ+, Ukrajina. A ešte mi pomôžte niečím, čo majú akú túto agendu. Žiadnu. Ja aj ženy v parlamente. Ja aj mimochodom, počúvaj ma sem. Deň sa pýtal žien, poslanky. Šesť političiek rozpráva, čo najhoršie v politike zažili a či majú dosť síl. Sexuálne narážky priamo v parlamente, strach vlastných detí, nebezpečenstvo na ulici. Aj o tom hovoria Mária Kolíková, Veronika Cifrová, Ostrihoňová, Miriam Lexman, Lucia Plaváková, Vladimíra Marcinková a Martina Holečková.
Si zase čítaš. Čo si, na začiatku, čo si povedal? A kto už, no, že... už sexuálne obťažuje Kolíkovými, ukáž. Ani ten medveď do toho parlamentu nevojde. To sú čo za somariny toto?
Dokonca Holečková sa vyjadrila, že poslanci majú na jej výzor sexistické poznámky, akože má peknú riť alebo pekné nohy.
Kto už toto Pročko?
Pročko? Á, sme doma.
Kto iný?
Kolíková, Ostrihoňová, Lexman, Plaváková, Marcinková, Holečková. Dievčence, takto vám poviem. Ste v tom verejnom priestore. Takže môžete si zažiť aj to, že sa niekomu nepáči vaša politika a povie vám to nahlas. Vraj strach vlastných detí. Viete si predstaviť ten strach detí, ktorým ste vy, Kolíková, Marcinková, Holečková, Lexman, strašili hlavy tým, že keď sa nedajú zaočkovať, alebo keď pôjdu k babičke, tak zabijú babičku koronavírusom. Viete si predstaviť strach týchto detí? Viete si predstaviť, aby ste to podporovali? Že tie decká boli 2 roky zavreté z doma. Sociálne kontakty, nič. 56 tisíc detí nemalo prístup k výučbe, lebo jednoducho nemali internet. Toto vám nevadí? Vtedy ste nekričali o nejakom strachu detí? Vtedy ste nekričali? Nekričali ste, keď sa označovala časť spoločnosti za dezolátov, že majú kvičať ako svine. Vtedy ste boli ticho? Vtedy ste to schvaľovali a teraz sa sťažujete, že vám niekto povie, že máš peknú riť? Ale nebláznite, dievčence. Zrazu ste aké útlocitné. Bože môj, bola to Kolíková, ktorá vliakala na tlačovke, že ako keď sa neočkovaný posadí do reštaurácie, tak má na seba zavolať políciu alebo miestnu hygienu. A oni sa idú sťažovať. Útlocitné devenky, že im niekto povie niečo sexistické. čo sme sa napočúvali z vašich úst, zo všetkých. Napríklad taká pani Biháriová, ktorá chcela očkovať násilne a zo zákona, že ste strašili ľudí. Doslova ste vystrašili polovicu národa. Ľudia doteraz blbnú s rúškami, s neviem čím. Doteraz, niektorí ešte sa dajú aj piatýkrát zaočkovať. Doteraz si pchajú palice do nosa, keď sa im spustí sopel z alergie. Takto ste vystrašili ľudí. A vy sa idete sťažovať, farizejky? Keď sa to týka vás, tak je to zlé, že? Ale keď sa to týka niekoho iného a ešte lepšie názorového oponenta, vtedy je to v poriadku. Vtedy je v poriadku hovoriť o dezolátoch, o poscedliakoch, o nevzdelancoch, o debilnej časti národa, o hlupákoch. Kde si bola Kolíková, keď toto vypustil Šimečka z huby? Alebo taký Šuc, alebo ďalší. Kde ste boli? Prečo ste to neodsúdili?
Zrazu, bože, oni mi povedali, že mám veľkú ryde, alebo čo? Bože môj.
Tie ženy a deti, ktoré sa boja chodiť po ulici, pretože je tam osada cigánska vedľa, že detská radšej dajú o 10 kilometrov do inej dediny, do školy, a vy sa potom...
Ježiši, to však, bože môj, to je... To nám vyčíta Európska únia, že to je diskriminácia Rómov.
Keby ste vedeli, keby ste aspoň tučili, čo sa deje za hranicami Bratislavy. Vy, umelkyne, jak tá umelkyňa Vašáriová včera na RT, vonom na Markíze, bože môj. Ja som to nedopozeral, to sa nedalo, bože. Nevidel si to?
Ja, prepáč, stále som v šoku, sa snažím predstaviť, že niekto sexuálne obťažuje Kolíkovú. Nie, nevidel som to, nie. A čítal som už dneska ráno o tom veľa vecí, ale nevidel som to.
Aspoň kúsok, taký krátky zostrih, Pepe mi poslal.
My sa musíme bojovať proti tomu, aby sme sa postavili na nesprávnu stranu dejín.
Teraz pletiete nesúvisiace veci, lebo tieto záležitosti sa týkajú nejakého splňania kritérií. A hovorím, keď tu existuje komunikácia...
Ale základom toho... Základom
môžem dohovoriť?
Nie.
Nie, ďakujem.
Základom toho je...
Toto tu moderuje?
Na základom toho je, aby sme sa...
Nie, nenechám ťa dohovoriť. Toto sú tí demokrati, hej, ktorí sa búchajú do prs a odvolávajú sa na demokraciu. My máme stáť na správnej strane dejín a i akýkoľvek iný názor nie je prípustný. Nie je, lebo len moje videnie...
A vidíš ten štýl komunikácie, rozumieš, keď z priemerného komedianta si niekto, asi ten komedian myslí, že sa zne... Ako pročko, to je tá isté, tá Vašáriová. Ideme si zahrať. A ja opravím tú kameru.
Ráno, priatelia, po chvíli sme späť a ja som zvedavý, či na obraze uvidíme aj...
Á, uvidíš, jasne, že uvidíš. Dobré ráno, prajem každému. Pustíme si, potom, mám taký bulvárny potom taký článok pre vás, ale pozrieme sa na neho obšie. Ale vieš, keď sa hovorí o tých dezinformačných weboch, vieš, tak keď povieš, že denník, keď ja poviem, že denník N je dezinformačný web, tak na to sú vždy dôkazy, oni iba hovoria o nás, neviem čo. Ale vypočujeme si, až samozrejme Jarčoško odíde, tak si vypočujeme pána Tarabu. Oni hoci čo ti pustia do sveta, hoci čo, to je jedno. Aj.
Drahí Slováci, nie je naozaj nič krajšie, ako keď máte úplne taký rukolapný dôkaz, že môžete ľuďom si vychutnať a ukázať, ako tie propagandistické denníky Progresívneho Slovenska, ako denník Gen, Aktuality a kadejaké takéto pofiderné už plátky, naozaj, že robia tú ťažkú nadpracu, tú ideologickú nadpracu pre slovenskú opozíciu. Tento týždeň sa snažili spustiť jeden úplne, že falošný, fiktívny príbeh o tom, ako my netransparentne chceme predať cez nejakú schránkovú firmu elektrickú energiu. A ja som na tlačovom oddelení u mňa na ministerstve povedal denníku N, aktualitám, kaďakým tým saskarským pofiderným webovým portálom ani len neodpovedajte, pretože oni si napíšu, čo oni chcú. Oni si napíšu lož, môžete im dať milión strán pravdy, oni si napíšu lož, pretože oni majú zadanie. A preto sme ich nechali, nech si píšu ten svoj fiktívny príbeh. Darmo som natočal video, vysvetlil im to, ale dve veci som im naschvál nepovedal a povedal som to, nech im to nikto nekomunikuje. Tá podľa nich fiktívna firma bola totiž spoločnosť, ktorá kontaktovala tú vodohospodárskú výstavbu v čase odora. Nie v čase nás, oni to nevedeli. Ona ich kontaktovala ešte v októbri pred nástupom našej vlády. A dôvod, prečo kontaktovala Slovensko, bolo, že mala odberateľov na Ukrajine, distribučné rôzne spoločnosti, ktoré boli vystavené výpadkom elektrickej energie a chcela mať možnosť nakúpiť elektrickú energiu nielen na Slovensku, ale aj v iných štátoch pre humanitárne dôvody, že na Ukrajine by nebolo dostatok elektrickej energie a museli by to stabilizovať, tú sústavu. A tieto dve veci, tieto progresívne liberálne platky nevedeli a išli príbeh ako Taraba, chce sa schránkou firmu vykradnúť elektrínu a neviem asi, kde ju predať a zbohatnúť. Samozrejme, oni majú obsesiu na všetkých robiť zlodejov. No a toto nevedeli. A dneska sa im ozvala tá firma, ktorá im povedala, že sa ohradzuje voči tvrdeniam, že ona je nejaká schránková, ona má všetky povolenia. Písali o tej firme, že nemá bonitu. Viete, akú musí mať bankovú záruku tá firma? Ona bola dokonca v kategórii, že ak by kúpila od Slovenska elektrickú energiu, musí vopred zaplatiť. Myslím, že 3 mesiace vopred mala ona tú klauzulu. To znamená, že najbonitnejší klient je, ktorý vám vie dopredu zaplatiť. Niektorý nedostane elektrickú energiu, že si zoberie a potom niekedy má splatnosť, ale dopredu zaplatiť. A toto všetko títo propagandisti nevedeli. Písali o nich, aká je to schránková firma, akí všetci sú tunelári. Preto som strašne rád, že to vždy takto dopadne. Preto som aj inštruoval našich ľudí, tak ako tvrdím, nekomunikujte s denníkom MEN, to nemá význam. Treba si ich vychutnať ku koncu dňa. A preto som rád, že po všetkých tých tvrdeniach sedeli celý týždeň právnici nad tými článkami a chystá sa jedna krásna veľká žaloba na ochranu mena vodárenskej spoločnosti, pretože to meno treba chrániť. Je to štátny podnik, excelentný a verím, že budúci týždeň aj denník N, aj všetky tie portály, ktoré tieto lži písali, si otvoria krásne predžalobné výzvy. Pekný večer.
Vidíš to. Ale vieš čo, popíšu ti hocičo a tieto lži sú proste takto fungujú, hej. Ako tam nie je čo o čom sa baviť, hej. To my, ako oni napíšu na, že sme dezinformačný portál, ale nič nám nevedia vyčítať a my každú chvíľu niečo takéto. Ale to je jedno, hej. Hlavne, že sú spokojní. No počúvajte, tu mám takúto správu zo včera. Je to bulvár, ale treba sa nad tým hlbšie zamysliť. Hej. Najskôr vás to bude šokovať, odpudzovať, ale treba sa nad tým zamysliť. Hej. Takže, do akej miery je v politike dôležitý účes? Niektorým predstaviteľom štátu na ňom tak záleží, že sa pravidelne zverujú do rúk kadierníkom, stylistom či vizážistom, a to za horibilné sumy. Napríklad členové nemeckej vlády na to ročne minú desiatky tisíc eur, no stovky skôr, ale dobre. No nie zo svojho vrecka, ale z peňazí daňových poplatníkov. A opozícia to samozrejme kritizuje, lebo však Nemecko zápasí s dlhom a potrebuje šetriť. Tak rekordérko, tu vám ju ukážem, aj túto, budem slušný, túto osobu, hej. To je Annalena Baerbocková, hej? Ministerka zahraničných vecí. Pozrite sa, jak vyzerá. Dobre, zapchaj si uši, ale tie vlasy majú jak obšťatá slama. Hej? Proste to tak vyzerá, ja ich nechcem zhadzovať, ale pozri sa na ňu. Hej? No, tak toto je. No nevadí. Panička a tá rekordérko medzi 17 členmi spolkového kabinetu je podľa nemeckého denníka Bild 43-ročná ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková. Ľudia, čo dbajú na to, aby dobre vyzerala, rozhodne netrú biedu. Na otázku opozičnej kresťansko-demokratickej únie odpovedal hovorca vlády Heber Streit. Nomianka strany zelených dáva na kaderníčky a vizážistov každý mesiac vyššie 11 tisíc eur. Ok, to dávala zo svojho, hej, ale sprostý Nemec to cvaká, hej. No a v porovnaní s ňou pôsobia výdavky ostatných členov vlády oveľa menej. Ministerky pre rodinu Pausovej stačí na rovnaké služby 2600 eur mesačne. Šéfka rezortu vnútra Pfizersovej 541, hej. a ministerke výstavby Gejvicovej dokonca iba 300 eur. Rovnako som mu dával na starenie ministra práce Hale. Dobre, tu ide o to, že dobre, je to používajú peniaze daňových poplatníkov, čo je nehoráznosť, ako je to nehoráznosť. 11 tisíc eur, aby niekto proste tutovaný, pozrite sa na to, občia tú slamu, hej. Neviem, čo mám na to povedať, hej. Ale ide o to, že teraz bavíme sa o tom, sú márnivé tieto ženy, hej, čo môžu byť, alebo im to pomáha, hej. A tu je kameň úrazu. Áno, pri určitej vrstve obyvateľstva. Práve rozmýšľam, Adrian, že celú prestávku, sa si predstavoval Lucifer, jak ožratý sa tam, ja tam blúdi po tých chodbách parlamenta. Myslím si, že aj on by to nedal. Ani on by nedal toto Kolíkovú. Ale dobre, hej. No a toto je taký ten ďalší prípad. Ale niektorí ľudia, hej, a ich dosť. Hej, nie je to, že by to bolo teraz akože štyria. Hej. A je ich dosť. Hej. Ktorí budú voliť podľa toho, kto im je ako sympatický. Hej. A to vrátane žien aj mužov, hej, ako to nie je, že teraz nejaký nadržaný chlap, ako bude. Nie, no, to je na obidve strany. Mám osobnú skúsenosť s mnohými ľuďmi, hej, ktorí proste podľa toho, jak niekto vyzerá, tak bude alebo nebude voliť. Hej. No a keďže tí ľudia, ktorí majú tú moc, aby toho politika zvolili do funkcie, sú tak plitkí, hej, tak jednoduchí a spájajú si súťaž obľúbenosti a krásy s riadením štátu, hej, tak samozrejme tých 11 litrov môže byť dobre utratených, obzvlášť, ak nie sú tvoje, ak sú to prachy tých debilov, ktorí ťa volia kvôli tomu, že utrácaš peniaze na nejakých vizážistov. Európa ako taká, nemôžem povedať západný svet, to nie je, že väčšina, nie je západný svet, Spojené štáty a Európa, a sme tak hlboko v prdeli s tým, jak systematicky posledných 30-40 rokov aj tlačíme tú vzdelanosť, ale úplne dole, hej. Že je to nenormálne. Hej. Však stačí, keď sa naučíš tie kliky, háky, tie písmenka. Hej. Dokedy? Do 9 rokov? Do 3. triedy? Dovtedy nemusíš vidieť čítať. A na čo by si čítal a písal? Hej. A ešte nedaj Bože, aby si porozumel nejakému písanému textu. A mám z prvej ruky od kamošky zo školstva. Je to veľa horšie, než čo sa rozpráva. Hej. A rodičia mnohokrát sú tí, ktorí proste toto vidia, akože to je najsám fasa vec. Hej, toto progresívne, čo tam Drucker teraz pretláča. Najlepší manager, pán Fico, ja viem. A potom, samozrejme, tá spoločnosť, tá škola, tí rodičia, debilní, produkujú proste takéto deti, z ktorých sa stávajú dospelí ľudia, ktorí riadia spoločnosť, ako napríklad táto hlupania nemecká. Hej, dobre si počul, áno, povedal som, pozdravujem na nemeckú ambasádu. Hej, napíšte mi zase niekto niečo. No a samozrejme tí ľudia, ktorí ich volia. Hej, a potom ty to pozeraj, že nestačí sa diviť, ale pozrite sa, prejde 30 rokov, podľa mňa, hej, všetci, ktorí rozmýšľajú pomaly po kapu, tí mladí, ktorí rozmýšľajú, že si niečo ešte z domu zober, tých bude ešte oveľa menej, než je nás, hej, teraz, a prehlušia vás. 11 tisíc na kaderníka za mesiac z peňazí daňových poplatníkov.
Čo?
To je.
Keby to bolo aspoň vidieť, ale ja sa tu ešte vrátim k tým.
Myslím si, že ten, čo je to robí ako normálne, proste to tam, pozri sa, vidíš, stupnými nožnicami. Pozri sa na ňu, veď sa pozri na ňu, na túto, aha. Túto stupnými nožnicami, rozumieš, že je to, alebo možno, čo deti majú, vieš, tie nakrivlaké, tie s tými zubatými nožnicami. Je to tam dostrihal, povedal 5 litrov, rehoce sa celou cestou do banky, na tejto krave. No a ona je spokojná, evidentne aj tí blbci, čo to zaplatili. Myslím teda nemeckých daňových poplatníkov, že?
Vráťme sa ešte k tým našim slobodným novinárom. Tuto je článočok od pani šéf-redaktorky SME, Beata Balogová. Neexistuje azda univerzálnejší nepriateľ, než je George Soros. Za posledné roky ho za nepriateľa označujú autokrati, politici prichytení pri korupcii, porušovaní ľudských práv alebo vystavení medzinárodnej kritike. Pani Balogová, skúste sa opýtať v Británii, ako majú radi Georgea Sorosa. Skúste sa opýtať na rok 1991, ako tento filantrop dal dole libru.
Britku. Českú korunu.
Českú korunu. Zjednodušene všetci, čo potrebujú amorfného nepriateľa, ktorý okamžite uvoľňuje v ľuďoch najnižšie pudy. Bohatý Žid, liberál, ktorý nemá vlast a teda ani národnú identitu. Žije kade, tade chce spájať
vôľu. To ťa preruším len, aby bolo jasné. Sorry. Aký Žid, moja zlatá, keď ani nemôže ani cítiť tých Židov, akože má židovský pôvod, nikdy sa k tomu nehlásil. Pomáhal náckom zbierať Židom majetok. Aký Žid? O čom rozprávaš? Keby mohol, tak by utopil tých Židov v lyžičke vody. Veď si pozrite jeho vyjadrenia. Hej? A tu nejde o to však dobre, keď vraví, že špekuloval a napadol. Však dobre, veď špekulant, kde aký on je. Ale ide o to, na čo tie peniaze používa pani Balogová. Adrianko, sorry, ideš.
O Sorosovi tvrdili pomerne protichodné veci. Napríklad, že pretláča záujmy USA, zároveň však zložil prísahu na zničenie USA. Financoval hnutia proti Trumpovi, ale ostali mu zdroje aj na hnutie Antifa Black Lives Matter, alebo aj migrantský konvoj z Blízkeho východu do Európy. Nadovšetko riadi svetové židovské sprísahanie a extrémnejšie konšpirácie o ňom hovoria, že je to vlastne jašter a odvolávajú sa na jeho dlhovekosť a zvráskavenú pokožku. Keby v 93 rokoch nemal žiadne vrásky, asi by som konšpiroval aj ja. Spája autokratov celého sveta. Už koncom 90. rokov ho bývalý prezident Malajzie obvinil, že vyvolal finančnú krízu v Ázii, lenže nie, že vyvolal, ju vyvolal, nie, že je obvinený, aby potrestal spoločenstvo juhoázijských krajín pre prijatie Myanmarska za člena. V 16. Putin tvrdil, že Soros osobne pracoval na jeho očierňovaní a hanobení ruského národa. Dva roky neskôr Erdogan tvrdil, že Soros financoval protivládne protesty v Turecku. Bol to ten slávny maďarský Žid, ktorý si vyberá ľudí, aby rozdeľoval národy. Na zozname mocných, ktorí obvinili Sorosa, nájdeme bývalého premiéra Islandu, ktorého meno sa objavilo v Panama Papers, ako jedného z podozrivých z korupcie. Prezident Azerbajdžanu tvrdil, že Sorosova nadácia pomáha Arménsku v medzinárodnom konflikte. No, spomínali ho aj v Brazílii, že zasahoval do prezidentských volieb, obvinili ho zo snahy zmanipulovať hlasovanie Britov o Brexite. Naša spoločnosť má naozaj problém, ktorý sa týka Soroša. Nie ten, že Soros by sa snažil povaliť vládu alebo organizuje jašterov v podzemí, ale ten, že taký veľký počet ľudí na tieto blúdy verí. A to odhaľuje, ako zásadne krivý Fico a jeho vláda vzťah spoločnosti faktom a pravde. Pani Balogová, je to dohľadateľná reportáž televízie Prima o tom, ako Soros podplácal, respektíve loboval, v úvodzovkách loboval, u poslancov Európskeho parlamentu. A že ich, bolo, že ich neboli desiatky, boli ich stovky. O tom sú dokumenty. Dokumenty sú o tom, ako položil libru, ako robil finančné machinácie v Ázii, už spomínané. To nie je, že ho prezident Malajzie obvinil. To je fakt. Len tieto fakty sa asi zlepšujú.
Podri sa, spravme test. Test denníka N a Tarabu. Pani Balogová, aj skadiana zo Smečka,
hej,
v tomto článku klamete. Hej, ste klamárka. Tak ako Taraba, dajte na mňa žalobu. Hej. Dajte na mňa žalobu, lebo ja vám vravím, že nie je to už napísané akýmkoľvek hyperbolným spôsobom, hej, tak sú to lži. Rozumieš? Sú to obyčajné lži. Hej. Lebo však, keď denník gen klame, tak nemôže to už. Prečo by Smečko neklamalo? Však? Toto sú lži. Hej. A že tam a tam a tam. No, Ujo má, jak by som to povedal, široký záber. Hej. A mňa by ešte zaujímalo, pani Balogová, že od výroku starý dedečko ani nevie, kde je Slovensko, po jeho obranu, čo urobila ona teraz, Čo sa stalo medzi tým? Jak ste sa dostali k tomu zvratu, že B neexistuje a teraz B existuje? Čo? Že ho musíš brániť. Tak keď neexistuje, nevie, kde je Slovensko, hej? Tak na čo treba písať takéto lživé pamflety, ha? Ako, ja neviem, čomu je to, ako proste, však to pôsobí, teraz už teda síce oni, jeho teplý syn Alex, ale však to pôsobia, však starý Šimečka povedali, hej? Však Fulmek povedali, ako pani Balogová, čo? A to ste v smečku do ryti. Fulmek, zodvihni telefón, zavolaj mu.
Tože 40% Šimečka vlastní, čo?
Ale taký Šeliga, to, že teraz starý pán vlastní 30 alebo 40, neviem koľko, proste čas Smečka, to tiež, akože to, on nič neovplyvňuje. Vy ste slobodní novinári, pre Boha živého. Však vás majiteľia neovplyvňujú. Vy si slobodne robíte, čo chcete. Však? Dobre.
Teraz tu o snehu
liete. A ešte ti poviem jednu, Balagová. A kolikovo niekto sexuálne obťažuje? No čo chceš ešte počuť? Väčšiu koninu. Kokos. To stane nemožné, toto.
Veď si Šeligu, čo povedal. Rádio Express svojho času.
Tie konšpirácie sú nebezpečné v tom, že vy dokopy nič nepoviete, vytvoríte nejaký tajomný narratív, obraz nejakého starého chlapa z Ameriky, ktorý to tu akože všetko riadi, čo možno ani netuší, kde je Slovensko, a ja vás musím ochrániť. Ja som ten silný vodca, ktorý vás musí ochrániť.
Poďme tak 30 rokov dozadu. Čo ty na to? Reportáž TV Nova.
Známý americký finančník a mecenáš George Soros se může v krátké době stát osobou, které bude znemožněno vstoupit na území Slovenské republiky. Podrobnosti má Eugen Korda.
Dôvodom, pre ktorý by mohli byť všetky hraničné prechody Slovenskej republiky pre tohoto muža uzavrené, je jeho prejav na ekonomickom fóre v Grandsmontane. Podľa Sorosa sa v niektorých reformujúcich krajinách kombináciou nacionalistických ideológií so záujmami veľkého biznisu vytvárajú podmienky pre vznik fašizmu, teda uzatvorenej spoločnosti. Medzi krajiny, ktoré menoval, zaradil aj Slovensko. Vládne strany okamžite tento prejav odsúdili.
Je to nehoráznosť z jeho strany a to, čo robí proti Slovenskej republiky, sa nedá nejak ináč vyjadriť, len že vyvoláva u mne skutočne hnus.
A budete aj vyžiadať, aby mal proste zamedzený prístup do tejto krajiny?
Ja by som žiadal aj niečo viac.
Čo?
No, nech si každý domyslí.
Najostrejší postoj zaujalo minulý týždeň Hnutie za demokratické Slovensko, ktoré oznámilo, že v prípade, ak sa George Soros neospravedlní, požiada ministerstvo zahraničných vecí, aby ho označilo za personu non grata. Ten reagoval vyhlásením, že jeho úmyslom nebolo poškodiť záujmom Slovenska. Podľa jeho názoru je to práve vláda Vladimíra Mečera, ktorá svojou politikou poškodzuje záujmy Slovenska.
Sú to spôsoby, ktoré sa používajú možno niektorých diktátorských režimoch, ale nie v civilizovanej Európe.
Podľa včerajšieho vyhlásenia politického grémia HZDS v Sorosovom stanovisku chýba ospravedlnenie.
Jednoducho povie, že ľutuje, že ku takejto skutočnosti došlo.
Dnes sa nám podarilo zistiť, že George Soros nebude zatiaľ nejako reagovať. Eugen Korda pre televíziu Nova Bratislava.
Takže George Soros nevedel o Slovensku nič, ale v Davose ho spomínal. Ale o Slovensku nevie nič. Pán Šeliga, nechcete sa ospravedlniť za svoje slova? Klamal som, zavádzam ľudí a podobne. Ja aj to by som čakal strašne veľa však.
Oni si, vieš, toto je v tom, lebo ja neviem, v tej svojej hlavičke tá Balogová, neviem, možno je taká blbá, možno nie, ja nechcem obviňovať z ničoho. Hej, ale vieš, oni to, akože, vieš, že zodvihne telefón Haščák a niečo povie, vieš, alebo ten nejak sa volá Tkáč a vieš, a vyhojke budú skákať. Ako, starý pán takto nefunguje, to by nič inšie nerobil, sedel na telefóne celý deň a bolo vykreténi. Hej. A však má celý ten strom pod sebou, však sú ľudia, ktorí... A čo je najzarážajúcejšie? Čokoľvek starý chce, keby ste sa pozreli do Open Society na Slovensku, tak títo sú ešte soroveckejší, než je sám Soros, alebo sorošoveckejší. Hej? A rozumieš, aktívne robia veci, ktoré ani im nikto nevraví. Hej? Proste tak sú...
Iniciatívny blbec horší, hej, ktorý je
nepriateľ. Takí sú. A potom vieš sa, čo je, možno aj starý. Tak pozrite sa, ako títo ľudia v živote nikdy nepracovali. Hej? Nevedia, čo je robota. Hej? Vedia, čo je rozvracať niečo, rozbíjať niečo, ale nič v živote nevytvorili. Hej. Takže A chceš si udržať taký flag, no musíš byť iniciatívny, ja si myslím. A ísť hlava, nehlava.
Prachy.
Prečo idú po tej Šimkovičovej? Čo si myslíte? Akože prečo? Že ona chce financovať folklór, myslí si, že nejakého Sliničkára teraz ako vytáča a je mu na zvracanie, lebo ona ide financovať folklór? Nie, problém je tých sračky nechcú financovať na ministerstve. Rozumiete? O tom to je. Keby teraz niekto vytiahol viac peňazí, napríklad, že zase dovydieral živnostníkov a ďalšie milióny by vytiahli a bol by, opravila by sa strecha a aj folklór by sa, ale popri tom by boli platené chlapci okolo tyčí a neviem čo za somariny, hej, a za tieto gender kraviny. Tak oni sú ticho. Pozrite sa, ha. Počuli ste niečo, že by povedali na Sakovu? Nádruky ho? Počuli ste niečo? Aké je ticho? Saková rozdáva plným priešťom naše peniaze. Ich dezolátom. To je v poriadku. Není probléma. Hej? Druky, divaj, ide normálne proste to, čo tam tie mimovládky naťahali, hej, aby tvoje deti a tvoje vnúčatá boli sprosté, jak batok žihlavy, aby ich mohli traje ľudia ovládať. Lebo však nebudú rozmýšľať, nebudú mať na to, aby porozumeli písanému textu. Hej. A čo? Však všetko je v poriadku, nie? Veď druky je super chalán. Však on zafinancoval Hlasu, hej, a tak ho tam musia držať. No a smeráci, keď nechcú, aby skončila vláda, tak musia držať tiež klapačku. No, taká to je realita na Slovensku. Len aby ste vedeli. Hej. A kto si to odserie? Vaše deti, aby Fico mohlo vládnuť. Dobrý kšeft, čo? Čo si myslíte? Naozaj to je dobrý kšeft? Že z deti vám vychovajú debilov? Zamyslite sa nad tým niekedy. Čo sa tu vôbec deje? Nie je všetko také ružové, jak by si jeden popuž mohol myslieť. Čak? A my ideme hrať, lebo viem, že už tam máš nejakých ľudí.
No, to tu šuchote, však počuješ.
Ja tam mám ľudí. Tri kamery, takže ako, áno, vidím.
Je tu ľudí, jak
kusto. Hej, majú ochranku, má medveďobiez, má ochranku.
Prišiel sám,
a pušku
ale
má? A kde sú?
Pušku nemá, ale priniesol tú sklenenú nádobu, do ktorej fúkal dym, že to ukáže aj tu, ne, tu sa fajčiť nebude, lebo ja potom bude papula klepka, aby som išiel na cigaretu. Ale je to tu, vidí, pozerám sa na to. Tak.
Dúfam, že doniesol medvedie laby, lebo hladný začínam byť.
Dobré ráno, priatelia.
Dobre.
Všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj ja každému.
Ty neuveríš, koho mám ja v štúdiu. Ja mám normálne v štúdiu, som ho tak premenoval v tejto chvíli, že Old Shatterhand a jeho medveďobíka puška je vedľa. Inžinier Rudolf Huliak.
Dobrý deň, prajem všetkým.
Dobré ráno.
Poprosím vás, pán Huliak, mám náhrdelník z tej medvedice, tie pazúre ste sľúbili. Ja som
Laby, ja som lačný.
Nelačný, zase Laby chcel.
U preparátora. Vyzeral by blbo ten medveď vypreparovaný bez niektov.
Tak ale zuby. No dobre, nič. Dobre. A nezvyčajná kombinácia dnes, lebo inžinier Rudolf Huliak prišiel do parlamentu na kandidátke Slovenskej národnej strany a náš ďalší host, dáma, prišla na kandidátke Smeru. Pani inžinierka Zuzana Matejčková, vítajte.
Dobré ráno. Deň. Trošku si mikrofón bližšie pritiahnete.
No. Pán Adrián, ste na vine práve, že...
Nie, ja som vám povedal, že...
Bližšie k mikrofónu.
Bližšie, nebudem hovoriť, ako to tu vysvetľujem, ale bližšie. No. Čo je toto za kombinácia? SNS, Smer?
Tá najlepšia, si myslím, momentálne, nie?
Dobre, ja, než začnite svoje politické veci riešiť. Mňa zaujíma, lebo ja som progresívne orientovaný človek. Prebážite, povedzte mi, kto sexuálne obťažuje v parlamente Kolíkovu? Kto?
Nikto, to by len bolo jej vrúcne prianie.
No, ale viete, lebo ak treba takéhoto človeka identifikovať, hej, okamžite ho predať Putinovi, môžem urobiť toho koštovača, viete, aby ho neotravili, že ten človek musí mať veľmi silný žalúdok, ak existuje teda.
V tom prípade môžem povedať, že pani Kolíková obťažovala mňa. Rudo bol toho svedkom hneď v počiatkoch, pretože z titulu jej funkcie na mňa zautočila ako taký dravý medveď, že som si dovolila zaparkovať na mieste, ktoré jej bolo vyhradené ako šéfke výboru pre Slovenskú informačnú službu, teda na kontrolu, takže Rudo sa ma pýtal, že čo si ty pre Boha tej Kolíkovej urobil, a že hneď vylustrovaná fotka, bydlisko, dátum narodenia, takže asi si to pani Kolíková pomýlila, čo ona robí v tom parlamentu.
Možno vy si neuvedomujete, pani Matejčková, že keď je niekto papaláš, tak je papaláš a treba ho poslúchať.
Viete? Samozrejme, že keď príde ten bod do parlamentu, že ju budeme odvolávať, tak asi prídem za ňou a spýtam sa, že pani Kolíková, teraz titulu vašej funkcie, kde budete parkovať, pod hradom, alebo ako sa vám to bude ďalej dariť.
Ale ešte sa vás opýtam, pani inžinierka, ako si vysvetľujete, že denník N, ktorý oslovil teda tieto dámy, že denník N neoslovil aj vás, že oslovil len Plavákovú, Marcinkovú, Kolíkovú a ďalšie, vás neoslovili?
Oslovili ma raz a odtedy ma už neoslovili, pretože sa ma pýtali v denníku N. Ani sa nepozdravila v prvom rade tá pani redaktorka, tak som sa aj v prvom rade pozdravila, že dobrý deň. Síce máme ten úzus, že im neodpovedáme, ale predsa len si myslím, že aspoň také základné zrkadlo im treba nastaviť, aspoň sa im odzdraviť. A hneď ako ma napadla svojimi otázkami, telefón priamo až k nosu mi dala a začala nahrávať otázky typu, že či mi nie je ľúto, že kvôli mne budeme zabíjať tisíce vírov skálnych na Slovensku, tak som jej povedala, že toľko tisícov vírov skálnych na Slovensku ani nežije, tak dostala ako keby prvú facku. Potom keď sa ma spýtala pani redaktorka z denníka N, že či mi nie je ľúto, že ideme po vzore Maďarska a zoberú nám eurofondy, tak som jej povedala, že ak to nezobrali počas vlády Matoviča, počas toho, ako nás počas covidu zatvárali a vtedy boli ľudské slobody brané, tak si to nemyslím, tak sklopila hlavu, odišla a viackrát ma denník N nekontaktoval. A myslím si, že práve to naše rozmýšľanie, ktoré máme aj túto s kolegom pánom Huliakom, tak nás priamo definuje, že asi sa nás nebudú nič normálne pýtať, aj tieto otázky nepovažujem vôbec za normálne, ktoré kladli týmto
dámam. Ale keď už vás tu máme, Adrian čítal správu o tej IŽI, že teraz toto a toto, teraz sa to nejak rieši. Ani slovom tam nebola spomenutá táto pani Adrianko, ktorá to celé rozdúchala.
Ešte to tak. A ešte keby sa spomenulo, že túto tému sme otvorili na infovej, neviem.
A tak som myslel, že pani Matejčková je menej toxická v ich očiach ako my, vieš, takže aspoň mohli ju spomenúť, že je to vďaka nej. Vieš.
Tak ale je zo smeru, bože môj.
V každom prípade, páni, aby som sa ešte raz chcela nielen vám poďakovať, využijeme ešte chvíľu, kým Rudko Mojka tú svoju rastlinku, lebo potom je nezastaviteľný vždy, ako keď som tu bola s Juditkou Vlašákovou. Tak ešte raz, nie len vám, ale tomu všetkému, čo vy ste tu dosiahli, že ste takú obrovskú komunitu spojili, tak je to všetko, nie len moja práca, aby som nebola rada, aby sa to takto bralo na Slovensku. Bola to iniciatíva mnohých ľudí a práve tú petíciu, ktorú sme tu spolu odštartovali, tak nás dostala až do toho bodu, že hneď sme to od začiatku, ako sme prišli do parlamentu, sme to s predsedom výboru pre životné prostredie spoločne riešili aj s ministrom Tarabom, ktorý rozbehol hneď niekoľko vyšetrovaní a podal aj trestné oznámenia. Čiže ešte raz obrovské ďakujem všetkým poslucháčom, ľuďom, s ktorými sme sa stretávali od Košíc až po Zlaté Moravce a verím tomu, že vidíte, že všetko malo svoj dôsledok týchto našich krokov a ideme ďalej.
Mm-hmm. Pani Matejčková, takto sa opýtam, lebo mnohí sa pýtajú, že teda už sú v parlamente. Čo inžinierka, poslankyňa za Smer Slovenskú sociálnu demokraciu za pol roka svojho pôsobenia v parlamente urobila?
Viete čo, pán Adrián, to sú úplne prirodzené otázky okrem toho a tých klasických politických floskú, ktoré asi každý používa, že sa prijali tie 13. dôchodky a tak ďalej. Tým, že ja pochádzam z regiónu Komárno južného Slovenska a bola som trošku aj takou výraznejšou postavou našej kampani, aj som mala asi práve vďaka tomuto týmto možnostiam v Infovojne vystupovať, tak aj tie hlasy prišli a mali sme možnosť, sedeli sme na klube Smeru, aby sme si povedali, čo by sme pre tie naše regióny chceli nejakým spôsobom priniesť, tak už teraz môžem ohlásiť práve pre náš región, lebo viem, že veľa ľudí počúva aj v okrese Komárno, aj ste tam boli, tak veľmi zradná križovatka, ktorá bola roky miestom mnohých úmrtí medzi Komárnom a Ižou, tak bude stavaná. Konečne sa to podarilo. 16. mája, čiže o pár dní bude mesto Komárno sedieť práve na slovenskej správe ciest, kde sa už iba doklepnú do detaily a považujem to za obrovský úspech hneď na začiatku jednu takúto veľkú výstavbu, ktorá spája v podstate Komárno so Žilinou. Takisto, keď sme sa rozprávali s premiérom a bavili sme sa o ceste do Číny, tak naša najfrekventovanejšia trať železničná, ktorá je medzi Komárnom a Bratislavou, prináša práve to, že sa bude pravdepodobne stavať aj druhá železničná trať, čo je nevyhnutné. A samozrejme, naša práca, ktorá je vo výbore, myslím si, že na to budeme ďalej nadväzovať, tak práve s pánom Huliakom máme v príprave jeden zákon, ktorým chceme odbremeniť ľudí na Slovensku v chovaní nielen dobytka, ale celkovo, aby sme sa opäť stali trošku potravinovo sebestačnejší.
Mm-hmm, dobre, celkom pekne nám to pani inžinierka vysvetlila. Ale predsa len sa nedá mi, musím sa opýtať. Vás kto obťažoval v parlamente?
To ešte tu ani nebudem hovoriť, lebo by sme sa tu všetci červenali. Ale dávam prednosť mužskému publiku a mne takéto reči vôbec neprekážajú. Sme predsa len ľuďmi a aby niekto dal úplne normálny kompliment, tak robia z toho tieto ženy nenormálnu drámu a skutočne veľmi pochybujem o tom, či pani Kolíkovej niekedy v živote niečo povedal. Môžem povedať síce na nášho kolegu Braňa Becíka, že podržal jej dvere a nepovedala ani bu, ani me, tak...
Ja som sa aj dvakrát zdravil, oproti sme sebe face to face išli a ani bu, ani me, takže...
No dobre, ale aspoň vám neskočila po krku, viete, nevysala vám krk? No. A teda krv?
Upíraňa, čo?
Upír!
A
Becík môže byť rád, že je rád, si myslím, ja zase...
že nám ukážte, čo ste nám priniesli. Pán inžinier.
Ja som doniesol ukázať môj experiment a pozrite sa, tak toto trošku nahnem. Už sa driape vonku. Vidno to?
No, už teraz. No,
lebo
no,
všetci, že ako som ja rastlinku zabil a to ju muselo zabiť. A neviem, čo, no tak vidíte, ako ju zabilo, tak za chvíľu praskne ikebana na stole. Viete, ja skutočne sa niekedy tam cítim, že som sa tam nie nejakým spôsobom vyskytol, ale asi narodil v tom parlamente, lebo ja mám pocit, že tam asi niekto musí byť, kto tam zapaľuje svetlo. Lebo ten moment toho šera a tej slepoty, ktorý je zvlášť z môjho pohľadu na pravej strane toho parlamentu, keď pozeráte na tie voskové, bezduché figuríny, ktoré keď pochválite za zadok, tak nakoniec je v tom, že máte sexistické narážky, si myslím, že to bolo prvý a posledný raz, kto ich pochválil. Pretože, ako teraz budem hnusný, ale musím to povedať. Keď sa preberal ten trestný zákon a hodnotilo sa to znásilňovanie, či bude možné po 10 rokoch dokázať, alebo prečo by sa to nemalo nahať až po 20-30 rokoch, každý normálne zdravo uvažujúci človek vie, že už niečo preukázať po 2 rokoch je absolútny nezmysel a je to len otázka toho, na ktorej strane bude sudca priklonený. Ale na druhej strane, keď som začal zrazu počúvať, koľké z nich sa tam hlásili k znásilneniu a akým spôsobom a ako hrdo, tak som si tak pomyslel, že teraz sa chvália alebo sa sťažujú. Lebo to, čo je tam na tej pravej strane, neviem, aký chlap sa na to ulakomí, ale rozhodne nemôže byť celkom v poriadku po tej chlapskej stránke. Ale tak viete, proti gustu nie je to disputát, u nás na dedine sa hovorí, ale radšej by som si ho odrezal, ako by som sa na to ulakomil v prípade, že by to ostalo ako posledná žena na Takže v tomto slova mysle, keď oni začnú rozprávať o nejakom sexistickom obťažovaní v parlamente, verte, že tomu tak nie je. Snažíme sa trošku odľahčiť tú ich nenávisť, tú smrť v očiach, ktorú majú, pretože ja s jedným, čo som sa stretol tam, tak som sa nestretol nikde v spoločnosti a dneska už chápem, prečo slovenská spoločnosť je takto rozpolarizovaná, takto nenávistne naladená voči všetkému, čo nie je LGBT plus 72 rôznych anomálií a podobných záležitostí orientované a všetky tie nezmysly, ktoré sa nám tu snažia nakúkať, včetne CO2, klímy, malého množstva medveďov na Slovensku, bezproblémovej ochrany prírody, mŕtvý les je najkrajším lesom a podobné tie bludy, ktoré sa tu za 3,5 roka ukorenili na Slovensku. Pretože my keď si veznete, tak nám sa dokázali zhovadiť dejiny a absolútne prevrátiť všetky hodnoty, ktoré existovali na Slovensku v priebehu Matovičovej vlády za 3,5 roka. Ja keď som sa rozprával s tými staršími ľuďmi v tom parlamente, ktorí majú niekoľko volebných období za sebou, kedy zanikla štábna politická kultúra slušnosti a toho honoru toho parlamentu. Viete, čo mi každý povedal? Po príchode Igora Matoviča. Ale zase jedna vec je zarážajúca a smutná. Pokiaľ toto dokázal spôsobiť jeden takýto bezduchý, chorý, a ešte neviem, akým spôsobom definovať, aby som teraz neublížil zase ľuďom, ktorí majú skutočné číslo diagnózy v rámci zákona o zdravotníctve, tak potom my sme asi slabá spoločnosť. Pretože mňa nedokáže takýto človek ovplyvniť. Keď som vošiel prvý raz do parlamentu a začal on s tými svojimi exotickými vystúpeniami, tak aj priateľom zo Smeru hovorím, chlapci, a toto nemusíme počúvať, veď keď začne, my odídeme na kávu, na cigaretku a herec bez publika prestane byť hercom. Stalo sa? Stalo sa. Veď my fenoména už tam nemáme. Teraz toto robí momentálne pán Pročko, ktorého začíname ignorovať tiež. Nezúčastňujeme sa televíznych debát s týmito individuami, pretože keď sa budem chcieť zabaviť, pôjdem do bojníc, dokonca to spadá po čopku. Mám tam dokonalé PR, takže určite by som sa zabavil na niektorom z tých šimpanzov, čo sa tam škrabe zadnú časť tela lepšie ako na týchto dvoch extrémistoch, pretože sami veľmi dobre vieme a poučili sme sa z minulosti a v súčasnosti sme toho jednoducho nejakým spôsobom priamom prenose to máme možnosť sledovať, že každý extrém je zlý ľudia, každý extrém. A tu sa musím pozastaviť pri jednej veci. Ráno som zase počúval v rádii, dávali takú reláciu, že ten liberálny progresivizmus vlastne on je konzervatívnejší ako všetky politické prúdy. Pretože ráno som počúval aj reláciu o tom, že socialisti vždy boli tí, aj ľavičiari, ktorí prinášali nejaké revolúcie do spoločnosti. Pretože ten konzervativizmus pôsobil z tej starej katolíckej cirkvi plus z toho celého množstva kráľov, cisárov a oligarchov a rôznych panovníkov, ktorí za tou katolíckou cirkvou si vynúcovali vlastne oddanosť a poslušnosť tých poddaných, tak ten liberalizmus a progresivizmus mal byť založený na tolerancii. Tolerancia znamená tolerancia aj ku konzervatívnym hodnotám. Žiť a nechať žiť. Dneska si pozrieme, čo sa stalo z liberalizmu a z progresivizmu. Absolútne čistý fašizmus. Menšina vládne väčšine v opačnom garde, čo fašizmus predstavoval. A dneska sme vlastne svedkami toho, že ak máte iný názor, ako majú oni, ak chcete niečo pôvodné, ak chcete mať zachovanú hodnotu rodiny, matky, oca, ktorí plodia deti pre spoločnosť a zachovávajú pokračovanie spoločnosti štátu ako prirodzené dej v prírode, tak ste tí najhorší. Ako náhle dneska chcete pracovať, slušne pracovať, nechcete žiť a parazitovať na spoločnosti len z eurofondov a chcete skutočne, aby peniaze končili v ochrane prírody alebo aby skutočne peniaze končili vo vystúpeniach, kultúrnych stánkoch alebo v divadlách, ktorí prezentujú tradičnú slovenskú kultúru a toto všetko, zase ste len zlí. To znamená, že my sme sa dostali do nejakej zamotanej slučky, ktorú nám tu niekto naťahuje na hlavu. Niekto, kto si neželá byť zo zahraničia identifikovaný ako zahraničím podporovaný, pretože toto všetko úzko späto súvislí. A tu nastúpila teraz momentálne SNS, ako aj ich koaliční partneri, ktorí s týmto vychádzajú von a plnia svoj program, s ktorým išli vládnuť.
Ja vás zastavím, pán Huliak. Ja som tuto ukázal našim divákom takú pozvánku, to je v Šamoríne, v galérii. Nebeské kamene a lúka, je táto výstava sa volá. Mimochodom tu aj svieti, že projekt podporili z verejných zdrojov formou štipendií Fond na podporu umenia. A ja by som, milí diváci a poslucháči, pre tých, ktorí nemáte obraz, to opíšem. Prosím pekne, toto dielo bolo podporené z Fondu na podporu umenia. Citujem. Dielo Moniky Kubínskej. Postelné plachty pošpinené semenom a fekáliami. Citujem z textu. Podkladom maľby sú obliečky, ktoré nesú spomienky na najintímnejšie a najzraniteľnejšie chvíle prežívané v posteli. fantázii sa medze nekladú a tie spomienky pani Moniky sa dajú interpretovať aj takto. Ja tam žiadnu lúku identifikovať neviem. Akokoľvek sa snažím a výraz tvári návštevníkov na mňa pôsobia, ako by tiež žiadnu lúku nenašli. Prosím pekne, toto dielo podporil Fond na podporu umenia.
A to je čo? To je skutočná plachta? Alebo čo to je?
Akože obliečka postelná, ktorá dokumentuje najintímnejšie...
A tak ako čo sa, ona sa tam posrala v tej posteli?
Čiže obsratie, počiatie plachty sú umením, hej?
No a inak takto, počkajte, pán Huliak, ja vás musím zastať. Ja viem, že ste už presvedčení, že ste to zahovorili, ale od toho je to Lichtner, že nie, dlho ste rozprávali. Ja som vás dýchal. Hej. Ale Adrianko, vieš si predstaviť o 12. titulku v denníku N? A? Rudolf Huliak je transgender, chce sa vymiškovať. Lebo to povedal.
To som tam niekde, to ste...
Možno budete mať pokoj od nich už teraz.
Mohol by potom vystupovať v Eurovízii.
A možno keď budem vymiškovaný, budem mať viacej sexistických nárážok na seba ja v tom parlamente.
A budeš si ešte onikať možno.
Áno.
Je to vízia tej Eurovízie, keď aj sa bavíme o tom, že čo má byť tá Eurovízia aj v eurovoľbách, čo chceme priniesť, lebo predtým skutočne tie eurovoľby sa na ne nejak nedával ani dôraz a teraz z každej strany na nás hľadia rôzni ľudia, počnúť s Hamranom, Odorom, včera, čo predvádzala pani Sajfová, Ostrihoňová, Cifrová, či aké má tých 7 mien, tiež táto pani, ktorá tiež sa cíti byť obeťou rôznych útokov. No možno keby na ňu dýchal alebo vedľa nej chodil ten Pročko, lebo medzi tým som si spomenula, že ozaj ten Pročko je taký svojím spôsobom sexista, lebo ten má stále narážky na mňa, na kolegyňu, s ktorou vedľa seba sedíme, že čo sa okolo vás tí muži tam furt motajú, tak asi on zase závidí vám mužom, že sa okolo nás motáte a že tam je niečo aj normálne a prirodzené, lebo väčšinou ich správanie je nenormálne a neprirodzené. A teraz počas piatkového odvolávania pani ministerky Šimkovičovej sme sedeli tiež tak rodovo vyvážene popárení, čiže aj muži, aj ženy. A rozprávala tam taká pani Dana Kleinert, ktorá má stále mimoriadne ovisnuté ústa, až priam do podkovy by sa to dalo.
Že prosia.
To majú tam iné. Ale táto pani Kleinert teda taký nenávistný prejav hovorila voči pani Šimkovičovej, že my sme sa tak na seba pozerali a vraveli si však, oni asi hovoria iba o sebe. Stále netolerancia, neúcta, nesloboda povedať niečo. Veď predsa, keď si to stále porovnávam s tým, čo sme tu spolu zažili, teda, že sa poznáme tie 2 roky a bola som tu u vás, ani raz mi Markíza, Denník N, Aktuality, Smečko, proste všetko to, čo pani Holečková napríklad robila tomu reklamu, čo by sme mali aj riešiť vo výbore pre nezlučiteľnosť funkcií, tak nedali nám ten priestor a boli ste to práve vy, ktorí ste bežným občanom dávali možnosť na vyjadrenie a teraz sa čudujú, že my chceme práve, že poukazovať na tú krásu Slovenska, že sa budú propagovať opäť folklórne festivály alebo dni zvrchovanosti v Starej Bystrici, ktoré budú pod záštitou štátu. A zrazu oni sa čudujú, že niečo takéto odporné, nechutné, že vraj na intimnejšie chvíľky vášho života, ktoré prežívate v posteli, tak ja neviem, čo tí ľudia väčšinou títo progresívni robia v tej posteli, keď toto píšu v týchto svojich dielach.
Plachta vyzerá ako po Gutalaxe, no?
Tak to je niečo úplne zvrátené a my nemáme potom priestor, aj mnoho ľudí nám povie, že a vy nehovoríte o tom, čo ste urobili, alebo čo budete robiť. Veď predsa aj toto bola, pán Adrián, vaša prvá otázka, že čo ste urobili za ten čas, tak kde sa máte prezentovať, keď napríklad mne dosť značne obmedzili Facebook, Rudo, tebe úplne zrušili.
Mňa zmazali zo zemského povrchu.
A teraz povie pani Ostrihoňová, že našim cieľom v Európskej únii bude čo najviac tlačiť na algoritmy, najviac budeme tlačiť na to, aby sa nehovorilo o názoroch, aby sa nemohli prezentovať, tak sa bude prezentovať iba pani Ostrihoňová s tým, že povie, že pre ňu je medveď v pohode a ona nemá s medveďom žiadny problém. Asi sa tak identifikuje.
Vieš, čo mňa napadlo teraz, Zuzka, keď si spomínala o tých kandidátkach týchto neúspešných strán, ktorí nezabodovali, respektíve nepodarilo sa im presvedčiť voličov v normálnych parlamentných voľbách, tak tie neúspešné strany v parlamentných voľbách si zostavili kandidátku do eurovolieb a la panoptikum. Lebo keď si to pozrieš, tak sú to politickí skrachovanci väčšinou, ktorí jednoducho ťažko na nich doplatila táto spoločnosť, respektíve povedané, neuplatnili sa a dá sa povedať, potrebujú si nejakým spôsobom nahradiť ten svoj životný štandard a príjmy teraz v tom Európarlamente. Lebo ako jednu vec si povedzme logicky, hej, ak je raz dneska pri správe štátu Hlas, Smer a SNS, tak mi vysvetlite strana, ktorá momentálne kandiduje do Európskeho parlamentu, ktorá nemá možnosť nič ovplyvniť domácej politike, tak mi vysvetlite, čo spraví v zahraničnej politike. Tam sa s ňou skrátka tie ostatné strany nebudú absolútne baviť. Nebudú mať šancu prejsť do žiadnej frakcie európskych politických strán, pretože tieto strany sú jednoducho absolútne neakceptované, ešte zvlášť, keď nie sú nejaký potón extrémizmu, fašizmu alebo niečoho podobného. Čiže treba trošku pri tých eurovoľbách zohľadňovať, aj naši voliči si musia uvedomiť, že treba aj zohľadňovať, aký prenos bude tej politiky európskej na tú našu legislatívu. A tu by som chcel všetky upozorniť jednu vec. Nikdy som do toho tak nevidel, ako má možnosť vidieť do toho teraz, keď navrhujeme aj zo Zuzkov zákony. Predstavte si, že ten zákon, ktorý sme navrhli, o tom, aby prestali byť registrované domáce chovy do istého počtu domácich zvierat, sme museli stiahnuť a teraz ho s Ministerstvom podhospodárstva rozvoja vidieka upravujeme. A upravujeme ho zo Zuzkov tak, že jednoducho musíme nastaviť nejaký iný spôsob registrácie tých chovov. Už to máme predpripravené, ako aby sme odľahčili tých domácich vidiečanov a dedinčanov, ktorí nemajú šancu administratívne toto zvládnuť. Pretože Európska únia to normálne podmienila vyplácaním priamych platieb na PPA, že nám stiahne, ako náhle my príjmeme zákon, ktorý by jednoducho znemožňoval absolútne všetky tie chovy registrovať. Tak sa to budeme snažiť nejakým spôsobom preniesť na samosprávy a tých starších ľudí od toho odbremeniť a budeme sa to snažiť preniesť na chovateľov, od ktorých si vlastne to malé prasiatko, to malé teliatko kúpia do toho chovu, aby vlastne tam tá evidencia sa nenásobila, hej, že celým chodom vlastne, ale skrátka, ak si ja kúpim niekde malé prasiatko, budem si ho chcieť vychovať, tak stačí, keď ho odeviduje zo svojho mena ten chovateľ a zaeviduje ho na moje meno. A zase, keď príde ten veterinárny lekár z titulu toho afrického moru ošípaných na tú zabíjačku zobrať vzorky, pretože je to povinné z titulu Európskej únie, tak jednoducho on ho odregistruje a odpadne táto povinnosť absolútne celá z toho domáceho chovateľa pre vlastnú spotrebu. Ale čo som s tým chcel povedať? Všetky tieto nezmysly, a dovolte mi fakt tvrdiť, že sú to nezmysly z Európskej únie, slúžia len na likvidáciu našej potravinovej sebestačnosti, nášho vidieka, budem na tom trvať, pretože to nič neprináša ani v súčasnej realite, ani v budúcnosti. Ak raz očová má 765 alebo 7 rokov, proste trvá za tej prvej písomnej zmienky. Hej, a teraz sa nedebatujeme o tom, že koľko žila predtým, kým sa o nej nepísalo. Tak si vezmite, že to je 700 rokov sme tu žili nejakým spôsobom a kde sme čo evidovali, sa pýtam. Každý si doma vychoval, spotreboval a bol spokojný a bol šťastný. Nikto mu do toho nekecal. Či môžete mať toľko sliepok, toľko kráv, alebo toľko. No mohli ste mať toľko, koľko ste mali chlievov a kde ste si to mohli jednoducho zabezpečiť pre nejakými líškami alebo dravcami, alebo nejakým iným spôsobom sa o to postarať, ale to bola vaša vec. A ten štát skrátka bol rád, že vám nemusí to suplovať vo forme zvýšeného platu alebo čokoľvek, lebo ste boli vo svojej v podstate sebestační. A teraz, keď sa na túto potravinovú sebestačnosť pozrieme z druhej strany, tak mne tu vychádza naozaj len jedna vec. Totálna kontrola, jeden homogénny šedý štát s absolútnou mocou nad všetkými štátmi. A tu mi potom príde jedna vec. Ako náhle sa vykašleme na tie európske voľby a nepojdeme do nich, a nebudeme tam mať snažiť navolených takých ľudí, ktorí za to Slovensko budú bojovať, ale naopak ho budú natierať, bonzovať, spôsobovať infringementy, stopnutie europeňazí, ako robí celé PSK, Hojsík, Viezik a spol, ktorí sú tam a ktorí mňa vypli z Facebooku, lebo ja som im sľuboval takú eurokampaň, že sa z toho nedokážu spamätať, tak jednoducho tu máme priamu príčinu a výsledok toho, že skrátka tá európska legislatíva zasahuje do každého jedného nášho právneho predpisu. Prečo my si nemôžeme doma robiť, čo chceme? Komu by to vadilo? A respektíve, keby sme aj spravili zákon, ktorý pomôže našim vlastným ľuďom v ktorejkoľvek oblasti spoločenského života, tak tu máme pár zmrdov, ktorých preplatia v Európskej únii, sú schopní vlastnú matku zradiť za deravý groš, len aby mal tú svoju ganžu a jednoducho si tam žijú ten svoj honosný život s topíkom a jednoducho tento retard vôbec nehľadí na to, že nejaká pani na východe žije z 300-eurového dôchodku a nemá čo jesť. A keby nemala tie vajíčka, keby nemala tú svinku vychovanú raz do roka, tak sa možno k nejakému mesku ani nedostane. A toto má prinášať do takej zúrivosti, že by som mu vedel zakrútiť krkom bez akýchkoľvek problémov. Pretože toto nie sú ľudia. Choďte sa pozrieť do toho parlamentu, nájdite si deň otvorených dverí, alebo kto chce, sprostredkujeme mu tú možnosť vidieť tie voskové figuríny, ktoré sú tam, riadené neviem čím, ako čím to sú, ako bioroboti, s jedným názorom, jedným prejavom, jednou proste artikuláciou. To vidíte, že to sú nie ľudia, to sú stroje. A vôbec im nezáleží na vás. Keď oni povedia, že vy potrebujete využiť všetky prvky averznej terapie, to znamená, musíte si dať natrhnúť, otrhnúť ruku alebo čokoľvek spraviť, až vtedy je medveď preukázateľne synantropný, tak toto je postavené tu celé na hlavu. A ako náhle,
ale prečo tam nejdú oni? Toto mi povedzte. Pán Hulek, prečo nespravíte exkurziu pre týchto ľudí? Normálne ich treba nájsť do autobusu a zobrať ich tam. Ale
teraz som ponúkol možnosť, kto chce, nech sa ozve, sprostredkujeme sa pozrieť na tie postavičky. Veď to není problém.
Uvidíte tú stranu odborníkov, lebo však oni sa stále nazývajú, že sú stranou odborníkov. A ja
koncepčne, odborne, profesionálne. To ja sú tri slova a iné povedať, ale ani urobiť nevedia.
Ešte vedia povedať táto krajina, lebo keby mali povedať Slovensko, tak asi im jazyk odpadne. Ale táto strana odborníkov, že oni majú na všetko pripravených ľudí a preto ja sa stále čudujem, že moderátorka Sajfová, Ostrihoňová, tak tá doteraz moderovala tam tie silné zostavy, vraj ženskú reláciu, kde chodieval Lipšic, tak tiež neviem, ako sa identifikuje, lebo toto je relácia pre všetkých zmetených. Tak stále Slimá. Si tu môžeme pokladať tieto otázky. Aj včera na tej teatrojke mi prišla mimoriadne zmetená, ešte keď aj sa tam začali s tou EBC hádať, tak nevedeli ani, kde je sever, ale myslím si, Rudo, že zase nás bude asi rozoberať pani Kovačič-Hanzelová, lebo tá aj v tých Malackách, keď sme boli spolu v relácii, alebo teda v takej debate, tak potom žil tým internet 3 dní, lebo sme si povedali svoje názory a títo ľudia ako keby nevedeli vôbec prijať ten názor, že niekto môže myslieť na ľudí na vidieku, veď sme predsa z 50% ľudia, ktorí žijú na vidieku, ktorí máme nejaké svoje hodnoty, že sme tam boli vychovávaní. Ja sama som bola v rodine vychovávaná tak, že sme mali fóliovníky, že sa odovzdávalo, že sme tým celé Slovensko a Československo tým žilo. A oni si myslím, že zrazu keby im položíme takúto otázku ako na výbore, poviem ešte takú zaujímavosť, čo tam Tamarka zase porozprávala, tak asi si myslia, že jahody, papriky, všetko rastie v chladničke, lebo minule na výbore, keď sme riešili ten prelet pána štátneho tajomníka, tak tam povedala zase Tamarka, ktorá nememoruje, že výška preletu sa rovná zvuku preletu a vlastne tým, že ako sa točia vrtule, tak toľko násobne ruší.
Ešte rýchlosť povedala, že rovná vlastne výkonu a tým pádom aj hlučnosti.
Hlučnosti a že to vtedy sme sa všetci tak zadívali na ňu a ona tak presvedčivo to hovorí, že ja sa ani nečudujem, že nás potrebujú povypínať z týchto sociálnych sietí, lebo oni si nahrajú to video, to sa im šíri po všetkých možných sieťach, ten Instagram majú neskutočne rozbehaný a zrazu vy nemáte povedať, kde také základné učivo základných škôl.
Mne sa najviac páči, ako ona si vezne tú selfitičku, beha po parku v Bratislave, bezpečnom, podotýkam bez medveďov, a ona natáča, ako sa ide pripraviť fyzicky a psychicky na boj s nami. No tak sa ide prebehnúť s tou tyčkou po očovej, ako je tu medveď strčí do zadku, alebo jednoducho je do tej ryti zahryzne. Takže to bude veľká sranda, ešte s týmito ľuďmi sa vôbec o niečom reálnom debatovať.
Aj to hovorila predsa v rozprave, lebo už prešlo cez prvé čítanie predsa zákon o medveďoch, tak aby sme nehovorili, že zákon o civilnej ochrane, ale je to asi tak medzi ľuďmi zaužívané, že je to zákon o medveďoch, tak tiež sa tam ona vyjadrovala, že veď predsa ona bola v Tatrách na dovolenke a videla cez okno medveď, ale veď on jej nechcel ublížiť, tak čo my, aký problém vidíme? Oni nevedia rozdiel medzi tým, čo je to vnadisko, čo je prikrmovanie. Však robia spolovníkov ako nejakých súťažných strelcov, ale veď takto urážať ľudí, 60 000 je myslím, že v polovnom zväze alebo komore, a tí ľudia predsa prechádzajú cez psychotesty, tak nerobme z nich úplných psychopatov. To vieme, že asi to vidia práve v tom Matovičovi a Pročkovi, ktorí tam vyvádzajú, ale veď to sú ľudia, ktorí majú základné vedomosti, stredné vedomosti, vedia v mnohých veciach tak veľa, že celý parlament toľko nevie a úboho ich urážajú. To je niečo neskutočné, čo sa tam aj mimo tých ruchových kamier zaznamenáva. To by ste ani neverili, koľko urážok tam padá denne.
Verili, verili. Aspoň my dvaja tuto s Norbertom veríme. Necháme si túto informáciu požúvať k medveďom, k zákonu o mimovládkach a podobným veciam. A to sa pozrieme. Po prestávke navrhujem Norbert.
Ideme na vec.
Dobrý deň prajem všetkým do radu.
Dobrý deň prajem, prajem aj ja. A Adrianko, nejaké SMS-ky ti, jedna ti prišlo určite, potom sa pozri. Okay. A máme samozrejme aj hosti.
A aj hosti pán inžinier Rudolf Uliak, poslanec Národnej rady.
Prajem krásny deň všetkým.
Dobrý deň. Za SMS-ky na kandidátke Smeru zvolená bola tu prítomná inžinierka Zuzana Matejičková. A teraz zásadná otázka. Ide Huliak do Smeru, alebo Matejičková do SNS?
Skôr Matejičková do SNS. A teraz má strašný prúser.
V žiadnom prípade. Kto je verný raz, tak je verný stále. Ja som mala tých ponúk neúrekom, keď sa rozdeľoval Smer Hlas. Ale ja tvrdím, že všeličo možné môžeme v živote stratiť, ale Smer nám musí zostať stále.
Ale Zuzka, ako všetkých štve, že vychádzame normálne a že sa vieme normálne podebatovať, dohodnúť, dokonca participovať na zákonoch. Ja nerozumiem tomu, že či tá koalícia má byť naozaj na len na vadenia sa, rozkladanie politického spektra, alebo toto, čo vidia tu aj dneska, že ich to neteší. Veď každý by mal byť spokojný, že sa vytvára istá politická stabilita na Slovensku, nie?
A hlavne, ktorá môže byť prenesená aj do Európy, lebo predsa našim cieľom je vybudovať opätovne silnú V4, aj tých bratov Čechov trošku prinavrátiť na tú správnu cestu.
Na správnu stranu dejín, aby som citoval.
Ale myslím si, že sa to aj darí. Tie odozvy sú veľmi dobré, aj čo my máme ponuky do tých diskusných relácií a do toho všetko, veď tí Češi priam vítajú to, že sa Slováci dostali rozum a že ich potiahnú.
Myslím si, že aj na tej Markize, čo tam predviedla opäť včera pani Vašáriová, kde bez mihnutia oka povedala, že si stojí za názorom, že naši voliči sú spodinou, a povedala to ako bez žiadneho
takého zaváhania. A toto by nás malo všetkých naštartovať.
Pretože práve tá menšia časť progresívneho spektra, veď majme nejaké inovatívne zmeny, veď aj my nežijeme v stredoveku, máme úplne normálne autá a všetko takéto, že nejazdíme konskými povozmi, ale... Ale čo, ako si oni nás dovolujú degradovať, nie len nás v parlamente, ale ľudí ako takých, pretože včera tá pani Vašariová nepovedala, že teda poslanci Smeru, SNS alebo Hlasu sú spodinou, ale voliči. A preto náš volič musí byť, myslím tým národne, konzervatívne, sociálne orientovaný, aby prišiel opäť do tých volieb. Ja viem, že možno, že sú ľudia vyčerpaní, veď sme volili v týchto parlamentných voľbách.
Teraz ale sme vyhrali, to si treba, dvakrát sme vyhrali, musíme vyhrať aj tretíkrát, aby sme skutočne dokázali tie zmeny pretaviť aj do Európskeho parlamentu.
Presne tak, pretože doteraz nikdy sa také nedialo, že natoľko by bojovali slovenskí europoslanci proti vlastnému štátu, vlastnej republike. To je priam až neskutočné, že toto dokazujú v tom europarlamente a potom prídu ten stratený, tiež zmetený Šimečka tam sedí a hladí, ako keby bol nejako úplne mimo, ako keby si myslel, že on je v europarlamente a nerozumie tam celému dianiu, ktoré sa tam deje. Takže ja si myslím, že naša kandidátka, či naša, alebo SNS, alebo Hlasu, je pripravená na to, že si vedia opäť ľudia vybrať, ktorí možno sa v malých veciach líšime, ale práve to, že aj dnes sme prišli v tejto našej konštelácii, neviem, či ste tu mali už takúto...
Nie, toto je viac menej...
Rebevý.
Áno, toto je viac menej výnimka, veľká.
A malo by to byť takým signálom, že sa nebojíme aj takýchto spoločných debát, že sme pripravení diskutovať o rôznych veciach, že si vieme nájsť ten konsenzus, lebo samozrejme rozdiel vláda, parlament, aj my týmto našim poslaneckým návrhom, ktorý sme priniesli do parlamentu, chápeme, že musíme komunikovať s vládou, s príslušnými ministrami, čo sa aj deje. Bohužiaľ, fakt ten Europarlament a Európska komisia nás postavila do takej pozície, že radšej sme to stiahli a aby sme nezačali o tom rokovať, aby to pol roka nemohlo byť v pléne prediskutované, tak radšej ideme na to až na júnovej schôdzi. Ten mesiac už nám taký rozdiel neurobí.
Čakáte, kým Zuzá odíde?
Nie,
čakáme hlavne, aby sme neboli príčinou toho, že povie niekto, že sme boli príčina nevyplatenia priamých platieb poľnohospodárom. Preto to sme to hlavne spravili, takže
Zúza tá už je odídená, tá už to smetisko dejín, asi ju ten pán Vlčan bude vítať v tej Iži, ale každopádne veľa ľudí, ktorí nám pomohlo, či manželia Tománkovci, tak urobili kus roboty, pretože už tam násobne nechodí toľko kamionov a podobného, čiže to len opäť taká malá vsúka, aby sa nezabúdalo, že koľko Hej. dobrých ľudí pri tom stálo.
Pevne veríme, že Lárč pozametá šváby a vypadne z prezidentského paláca aj so svojou grovkou, takže...
Ja som tu kdesi čítal, že teda denník N radil, akože, že keď už idete do tej prírody, tak podľa napríklad takého trusu zistíte, že tam ten medveď je a teda, že toto a takto a mali by ste sa naučiť používať správne ten sprej proti medveďom. Ale mi povedzte, pán Huliak, ale naozaj úprimne, ako taký progresívec, ktorý videl Trnavu len na obrázku, nie to ešte Tatry, rozozná trus v prírode. Možno tieto exkurzie by ste mohli teda začať robiť aj vy, aby potom rozoznali, že je
proste. Toto som ja hovoril, že treba ich tam zobrať, týchto sleničkárov, proste k tým medveďom, nech vedia, čo to je. A jedna vec a druhá vec, pán Huliak, v piatok prečo ste strieľali? Prečo ste ho nepostriekali nejakým sprejom?
Ja som sa mu snažil dohovoriť, aby umrel sám, ale on nie a nie. Tak nakoniec viete, ako sa u nás vraví.
Ja sa obávam, pán Adrian, že teraz týmto, čo ste mu povedali, že ukážte im, ako vyzerá tieto jednotlivé trusy, tak aby zase nemal nejaké virálne video, že im to bude ukazovať.
Na plachte, pán Huliak, keby ste chceli.
Viete, a môže žiadať o fond podpory umenia na toto svoje umenie.
Vzhľadom k tomu, že nemôžu byť prípustné v pléne praktické ukážky, ja som ako rozmýšľal doniesť medvedie hovno na plachu do parlamentu, že takto to vyzerá, aby aspoň vedeli, o čom rozprávajú. Hej? Pretože keď som ja tam sa obrikol na nich, prosím vás, prihláste sa tu jediný odborník na medveďa, ktorý ste tu. A zdvihol ruku pročko. Tak čo chcete, prosím vás, ľudia Boží.
Tak už keď odborník Hlina povie, že on až taký odborník na medvede nie je, ale predsa len ako svojim diskusným príspevkom prispel a porozprával nám o tom, ako on je veľa vážený podnikateľ a nepotrebuje ani vysokú školu, ani nič, lebo on dokázal všetko sám v živote vybudovať a potom vidíme, že k čomu sa vyjadrí, tak to je úplne vedľa, jak tá jedla.
Mm-hmm. Jak to bolo s tým medveďom, pán Huliak? Ja som čakal, že bude hejt, jak svinia, že, teda, že práve vy ste to boli, ktorí ste zložili tú medvedicu. Ja som očakával veľký hejt, že Huliak si išiel streliť a budeme teraz
čakať, aby som to trošku
kto každý si bude chcieť streliť
medvedicu. Aby som to uviedol na pravú mieru, lebo už som čítal také, že sa mi splnil sen a podobná vec. Keď si veznete od roku 2004 moje poľovnícke združenie, respektíve následne spolok, má odlomených viacero medveďov v tých jednotlivých povoľovacích konaniach, ktoré vtedy ešte boli možné. To znamená, že ja som bol aj prvý, ktorý lovil medvede s hostiami a aj posledný, ktorý odlovil legálneho posledného medveďa ako nájomný strelec pre Shopser v 2019. No a teraz som bol zase prvý, ktorý s tým znovu začal ako nájomný strelec Shopser. Čiže tá spolupráca, bolo ho treba skrátka jasne, demonstratívne ukázať všetkým, že áno, je to tu znova, ide to a ideme v tom robiť ruka v ruke so slovenskými poľovníkmi, pretože tých je 65 523 a jednoducho bez tejto armády najväčšej na Slovensku nie sme schopní túto otázku premnoženej populácie vyriešiť. A či chceme, či nechceme. 29 členov zásahového týmu. Môžu to byť super machry naozaj so schopnosťou teleportovať sa z miesta na miesto, pretože vám poviem jeden príklad. V piatok napríklad museli utekať do Michaloviec, čo je 4 hodiny cesta, z Podpoľania. A skutočne tam utekali len pre nejaké nahlásenie medveďa, aby nebolo vidieť, že na tých občanov kašleme a že ten medvedí tým nenaplňa tú svoju rolu a tú svoju úlohu. Čiže nejakým takýmto spôsobom by sme mohli skúsiť aj tým ľuďom demonstratívne ukázať, aby sa tej spolupráce nebáli. A preto som to urobil, lebo my sme mali snem, veľký poľovnícky, kde boli zástupcovia všetkých, ktorí jednoducho tam deklarovali tú spoluprácu, ale aj tú obavu z toho prameniacu. Pretože ja som na to doplatil, že som bol nájomný strelec Shopser. Mňa pán Hredko udal na inšpekcii životného prostredia. Strávil som 16 hodín na výsluchoch, podotýkam 16 hodín, len a len kvôli tomu, že som mal medveďa, zakvačeného na stene lepku, čo mi náležalo zo zákona o poľovníctve, pretože on, ten medveď je vlastne po ulovení majetkom príslušného užívateľa poľovného revíru. A tí poľovníci mi povedali, pozri, ako si ty dopadol 2019, my nechceme takisto dopadnúť. Tak dneska bolo na mne ukázať im, že tá spolupráca tu je, že tá spolupráca je ošetrená nejakými zmluvami a tá štátna ochrana prírody preberá plnú zodpovednosť za toho uloveného jedinca označeného zásahovým tímom. A tí poľovníci, vlastne ja ich obdivujem a veľmi pekne touto cestou ďakujem, že sa opäť podujali pomôcť vyriešiť slovenskému národu tento problém, pretože to je existenčný problém slovenského vidieka. Skutočne to obmedzenie, ktoré je, veď na mňa už tam poslali novinárov. Samozrejme, že celá Očová, každého, koho stretli, povedali, že sa boja ísť na hríby, že jednoducho prestali užívať to prírodné bohatstvo nás všetkých, tie svoje okolité krásne hory. Ja to podotýkam, že Očovský urbár má 1660 hektárov a sú vlastníci Očovania. Čiže všetky hory dookola Očovej patria de facto vlastníkom, obyvateľom Očovej. Takže keď sa o tomto debatujeme, tak oni skutočne sú nastavení tak, že oni nás z toho vidieka chceli nejakým spôsobom vyhnať, vypudiť, obmedziť naše vlastnícke práva. Trošku komplexnejšie, keď sa pozrieme na to ich pôsobenie, my si nemôžeme skrátka povedať, že oni sú blbí. My musíme z tohto usúdiť jednu vec, že to majú nachystané, majú to pripravené a skrátka sú odniekali a riadení. A preto aj tie hejty ohľadom mimovládok, platených.
K tomu sa dostaneme za chvíľu,
lebo
ja sa chcem opýtať, že nie je náhodou dôkazom toho, že medvede sú premnožené, to, že medveďa sme importovali na Moravu a kde si pri Zlíne bežec videl medveďa. Mohol by už aj do Bratislavy prísť. Ja by som bol za.
Ja si myslím, že keby sa to neriešilo ešte pár rokov, tak verte tomu, že ich máte v Bratislave v mestskom parku, pretože tie medvede staré prirodzene vytláčajú tie mladé medvede. Napríklad túto medvedičku, čo som ja zabil, mala medzi dvom a tromi rokmi života. Len si ľudia predstavte, ona mala 50 kilo. Čo z toho vyplýva? Dneska pomaly trojročný medveď musí mať okolo 100 kilo. A to, že on sa tam pasie na ďateline, je fakt holý na tom, že ten medveď nemá čo žrať. Skrátka, nám na tom poli nad Očovou vyšlo 10 medveďov. To vyriezalo z každého jarku ako šváby. Namiesto toho, aby to bola srnčia, aby to bola vysoká, aby to bola diviačia zver, sú to medvede a chovajú sa takým spôsobom, že už priam čriedovite. A teraz tá hierarchia sa absolútne narušila. Už sa nám nepária dospelé jedince, tie majestátne nosiče genofondu, ale sa nám pária pomaly trojročné medvede, ktorí medzi sebou dospievajú. A dostávame sa do fáze, kde tá kukurica a kde tá repka pár mesiacov v roku nám túto populáciu neuživí. A jednoducho, keď si vezmete, že on má 5-kilový žalúdok, potrebuje ho denne napratať, tak mi vysvetlíte čím, keď je všetko zo zemi vyhrabané, akýkoľvek hmyz, ktorý v zemi je, včetne viezikových mravcov a všetkého ostatného. Strašne ma pobavil teraz naposledy s tým videom, ktoré natočil. A teraz si ľudia vezmite, koľko o tom rozprávam, že v Podpoľaní nemáme jediného mraveniska. A on teraz natočil pred eurovoľbami les, ešte podotýkam, to bol taký naozaj, že les niekde, ja ani neviem, kde, možno na juhu Slovenska, pretože tam tie mravce boli skutočne. Našiel asi posledné mravenisko na Slovensku. Tam spravil okolo toho video, že huliak trepe, že tie mravce tu predsa máme. Lenže neverím, že tam bol medveď niekedy slýchaný v tom okolí, pretože to mravenisko by skrátka neexistovalo.
Joj, pán,
takže
huliak.
Sa pýtam, čo tie medvede majú žrať. A ak máme trojročného medveďa dneska 50-kilového, tak sme spôsobili degenerovanie celej tejto populácie. Pretože to nie je dobre. A čo som videl zase na vlastné oči včera, tak vyšla medvedica, rozumiete ma, so 4 mladými a ja som mal problém rozoznať, ktorá z nich je medvedica. Od vlaňajších mladých, ktorí vlani sa vlastne narodili, dneska boli, dá sa povedať, ročné, s tou medvedicou sa veľkosť nedáko neriešili. To znamená, že zase nejaká prvoska medvedica mala takéto obrovské množstvo medveďov a všetky boli zdegenerované malé rovnako. A tu dochádza k tomu, čo som avizoval niekoľkokrát, že mimovládny sektor a vlastne táto prehnaná ochrana jedného druhu spôsobí absolútny rozvrat rovnováhy v prírode. A to sa nám tu deje. A budete vidieť, že zase dojde na tie moje slova. Len ja už odmietam byť konšpirátor, tak ma aspoň vešcom volajú alebo niečím podobným.
Veď máte sklenenú guľu.
Mám síce. Hej.
Ešte žije.
Ešte žije. IT volá domu, ale ešte žije. A potom zase tu máme rôzne témy toho, ako oni manipulujú informáciami. Myslím si, čo so mnou spravili v tom parlamente, že ja hajlujem. Alebo jednoducho, že ja teraz momentálne som šírič teórie plochej zeme a obdobné blúznenia. Viete, že za mnou prišiel normálne tubéci s vážnym ksichtom, sa mi oprel o lavicu a vraví mi: pán poslanec, vy si naozaj myslíte, že za zemi je plocha? Vravím: pán Dubeci, vy si naozaj myslíte, že ja som idiot? Že vám teraz poviem, že čo si ja myslím? A vy si myslíte skutočne, že je tu 72 rôznych rodov a pohlaví? Pretože o tej plochej zemi sa máme aspoň s kým debatovať. Ale o tom, že 72 pohlaví, ja poznám len ženu a poznám len muža. To, čo dakedy malo aj pipíšik, aj cikuľku, tak patrilo do cirkusu, veľmi dobre vieme, volá sa to hermafrodit, ale tých 72 rodov, kde ste vynašli, a keď som to čítal, tú klasifikáciu ľudia boží, tak mi to prišlo ako skutočne zo zápisníka nejakého toho psychoterapeuta, ktorý má na gauči niekoho položenú a on mu opisuje svoje nočné múry. Pretože to sa nedá vymyslieť zdravým rozumom.
Ja už viem, ako bojovať s mravcami u mňa v záhrade. Na budúce, keď pôjdete, že po očo je medvedička, tak povedzte, dajte adresu. Tuto
a vieš, čo sa mi najviac rátalo? Či to bolo u toho kráľ na ťahu, alebo to bolo tie primitívne videá istých renesančno-antifašistických politikov z bývalého ľudového spektra, tak všetci natáčajú, aký som neschopný a ako musia medvede behať po očovej, aby som sa konečne rozhýbal. Ten medveď ráno behal po očovej, ale večer už nebehal. A ja som to tam aj povedal v tom kráľovi na ťahu tak ironicky, hej, beha, ale už dobehal, nie? A oni to somári proste nepochopili. A viete, raz ak raz sú nejaké tie legislatívne podmienky dané, že toho medveďa musíte stotožniť, toho medveďa musíte mať proste vyselektovaného, tak proste ten zásahový tím bez tých protokolov nedokáže pracovať. Ani tá spolupráca nedokáže byť. Čiže my postupujeme v zmysle zákona, ktorý oni mimochodom takto blbo nastavili a robíme na tom, aby sme to dokázali tie dopady ich nezmyslov zmierniť. Len sa to nedá lusknutí prsta a ešte pri tých sabotážach, ktoré nám v tom parlamente robia. Takže skutočne my sa tam ani neškrabeme, ani sa neváľame a robíme pre ľudí dennodenne.
A preto porovnanie, keď môžem na to nadviazať, že by sme stále mali ministra Budaja, ktorý by nás teraz odmávol, že predsa ten medveď je vegetarián, čo to vôbec riešite, tak nadviažem aj na tie slová, ktoré tu hovoril Ľudo, čo sa týka tej ich sofistikovanosti a pripravenosti. Veď predsa mal byť vyhlásený k 31. marcu tohto roka Národný park pod Dunajsko. Týkal by sa nás všetkých, ktorí žijeme v tomto okolí brehov Dunaja a Žitného ostrova ako takého, čo predsa vieme, že je najväčšou zásobárňou pitnej vody v strednej Európe. A samozrejme, že by mal nejaký dopad aj na ľudí v bratislavskej kaviarne, pretože práve Bros to najviac riešilo, aby sa im to presadilo. Veď oni mali tiež rôzne výzvy na monitorovanie vhodného výberu stromu na vtáčiu búdku. Možno by tam aj hľadali toho medveďa, tiež by na to dostali tisíce a tisíce eur, aby hľadali na našej podunajskej nížine nejakého medveďa. Možno by ho časom aj našli. Ale vezmeme si to, že tá ich nepripravenosť a práve to, že teraz je vidieť ten rozdiel, ale ja si myslím, že ľudia síce čakajú niekde tie výsledky rýchlejšie, ale my nebudeme porušovať zákon tak, ako to robili oni. Preto niekedy dlhšie trvá doručovanie týchto výsledkov, ale tiež jedna z prvých vecí, ktoré sa hneď v našej kooperácii riešilo a potom to zrušil pán minister Taraba, bolo zrušenie vyhlásenia Národného parku, čo sa dotklo aj ovocinárov, korenárov, teda pestovateľov, ľudí, ktorí pestujú koreňovú zeleninu, petržlen, mrkvu, ktorú by si teda pravdepodobne dal ten medveď podľa Budaja. Ale časť tohto Národného parku len preto, aby spĺňali hektáre, vyhlásili Budajovci ešte aj na území Maďarska. Tak si predstavte, čo za diletantov bolo v tej vláde. Že tí ľudia pochopili, že treba sa zúčastňovať tých volieb, zmenili sa tie pomery na Slovensku a toto sú možno také malé kroky, ktoré nezaznamenáme alebo nedajú to v tých hlavných správach, lebo je pre nich zaujímavejšie ukazovať rôznych nebinárnych ľudí, čo ja som si mimochodom musela googliť, čo to znamená nebinárny, lebo som nevedela, že aj takíto ľudia existujú. Bolo to takto nejako v synonymickom slovníku
málo, ale presne
pomenované. Ale toto nie sú,
stresné oznámenie.
Nie sú veci, ktoré by sme mali riešiť, ale práve to, čo nám prinesie zvýšenie životnej úrovne na Slovensku. Veď veľa ľudí kritizuje, že či sa ide Orbánovou cestou. No nemyslím si, že sa ide Orbánovou cestou, ale predsa kroky, ktoré majú vhodné, napríklad rodinnú politiku, prečo by sme nemohli nejakým spôsobom implementovať?
A zase medzi nami, a v čom je zlá tá Orbánová cesta? Že si nedá kafra do vedenia štátu? Že bojuje za Maďarov? Že odmieta migráciu? Že sa odmieta bohapusto likvidovať vlastné poľnohospodárstvo? Likvidovať svoju akúkoľvek komponenciu v hospodárstve, poľnohospodárstve, lesníctve a vo svetlých odvetviach národného hospodárstva? Že buduje Maďarsko? Touto cestou nemáme ísť? No áno, tak nemáme, to je jasné.
Nebuduje sa správne.
Áno, nebuduje sa správne nebuduje podľa sa ich správne. Predstav. Nebuduje sa jedna autonómna, šedá, európska...
Bezpohlavná politika.
Bezpohlavná politika, bezpriezorná hlavne, bezmajetná, nie, a nebuduje sa nový svetový poriadok. Tak toto, tomuto sme my asi príčinou.
Mm-hmm. RTVS zákon, veľký problém. Progresívci idú protestovať v stredu pred úrad vlády na námestie Slobody. Ale ja hovorím, že oni nemajú témy. Oni, to je jak pes, čo chytí...
Kosť. V ľufte.
Ja som chcel povedať niečo iné. Pes, čo chytí do huby výkal a potom nevie, kedy ho má pustiť. Jednoducho, toto to vidíte, nemajú témy.
Ale vieš, čo je Americko najlepšie? Že keď progresívci protestujú, my vieme, že robíme dobre. My máme laknus v priamom prenose, priamo prednosom.
Veru, keď začalo nás písať Denník N, že ideme s týmto zákonom, tak sme si písali, že a je to v pohode teda, že keď Denník N nás... nenapísal nič handlivé, že...
Ešte nás chváli, Denigen. Bacha. No. Normálne spozornili, že čo sme zle urobili.
Hej, ale tak ministerka Šimkovičová tu sedela na tom mieste, kde ste vy, pán inžiniera, sama povedala, že z tých pripomienok 60% bolo od opozície a tie pripomienky boli zapracované do toho zákona. Tak potom vlastne progresívci a saskári idú protestovať proti sebe?
Oni sú stratení v čase a priestore. Skutočne. Aj ako KDH je stratené v čase a priestore. Pretože my, keď sa s tými ľuďmi konfrontujeme a debatujeme s nimi dokonca aj na výbore, my ja normálne žasnem, my vlastne rozprávame o tom istom. A potom sa pýtam, a vy čo robíte na tej druhej strane toho politického spektra? Len sa niečím odlíšiť za každú cenu? Alebo respektíve, podľa mňa dneska ráno som počúval o tom, že si Lexman sprivatizovala KDH a vlastne ona vedie KDH, nie pán Majerský, tak asi tu je potom chyba. Veznite si, že ako jedno...
Pán Majerský je odložený pod papučou. Treba zodvihnúť a uvidíte, že je tam.
Pokiaľ je to taký zlatý človek. Ja ako s ním nemám žiaden problém. Ani celkovo s nimi nemám problém. Veď ja aj rád podebatujem, ja aj ruku podám, ja sa aj pozdravím. Veď predsa sme raz slušní ľudia, ktorí by mali v tom parlamente komunikovať. Lenže tu nenávisť, keby ste videli, čo z nich srší. Ja som sa to fakt nestretol ešte s tak rozvratným systémom. Toto, čo tu proste je, mne to fakt príde, ako keby oni boli niekde nahnaní
tiež
do miestnosti, zaočkovaní niečím.
Presne tak, asi vakcínami proti pandémii. Ale tiež, keď sme mali ten výbor, veď sme mali niekedy o 8 ráno, to začínalo a tam je tiež taký nábeh s tými kamerami, že najprv ide obraz, neskôr sa zapína zvuk a tam bol ten bývalý moderátor jedného v súkromnom rádiu, tento Sabo a s Tamarkou. A fakt je Rudo tak milý, príjemný človek, že ja som to ani nepredpokladala, že si mi bude takto milo debatovať, lebo podľa mňa si to nezaslúžia tí ľudia, že natoľko, aby si bol k ním milý a asi sa ti to aj vyplatilo, asi to pochopilo, lebo oni kde môžu, okamžite útočia, okamžite idú nadávky a vtedy vyšlo to video, tuším na TA3, to dávali, že tento pán Sabo hajloval a vlastne ako keby on povedal, no bola to mladická nerozvážnosť, tak to je všetko v poriadku, ani sa o tom viacej nedebatovalo, tak ho Rudo tak akože, a čo pán Sabo, tak takouto náhodou nejako to na vás vytiahli, čo to, a on sa tváril, že ja ani neviem, a čo ja, kde som, aký som bol. A keď sa tam udialo toto také nešťastie, tak hneď Tamarka povedala, no toto keby sme vás mali nahratého. A zrazu o pár hodín video existovalo vonku. No my sme boli v šoku, že kto toto môže z minúty na minútu takto vytiahnuť, veď ráno, aby 7.50 si niekto zapínal výbor a presne tam išiel vystrihávať tie pasáže. Bez toho, aby tam išiel zvuk, tak to bolo tiež ďalšie nehorázne. Takže to všetko len poukazuje na ich charakter, že oni kde môžu okamžite otočia kontext, vymyslia si, idú hneď proti vám a bez mihnutia oka. Aj teraz, keď bolo odvolávanie pani Šimkovičovej, tak tiež tam dávali jej také veci na tanier, ako keby ona za niečo mohla, čo bolo ešte pred 10, 12 rokmi, s čím ona nemá absolútne nič spoločné.
Alebo si vezmite tú vec s týmto medveňom, hej? Že prečo som to tak okázal spraviť, veď sa mi čuduje aj kolegovia, či už naozaj neviem čo so sebou, ale vezmite si, že Štolová ide mať 9 pozmeňujúcich návrhov, kde jedným z nich bude to podmienka, aby to nestrieľali poľovníci, popri tom poľovníci nestrieľajú boha pusto, ale lovia. Druhá vec, aby nemohli si nechať trofej z toho medveďa, aby proste sa ten medveď eutanazoval a dával do kafilérie. No tak vám niečo poviem. Tak pán Budaj prezentoval medveďa ako náš národný poklad. Tak náš národný poklad si nezaslúži byť ulovený, mať v ústach zálomok ako posledný hryz, pohľad do hory a na mieste v strelu. Nezaslúži si mať založenú tú blombu podľa poľovného zákona, správať sa vo všetkou úctou, neprekračovať ho, nekopať do ňoho, nerobiť s ním proste ako s poslednou handrou. My mu preukážeme absolútne plnú dôstojnosť uloveného zvieraťa a nezaslúži si, aby bol vypreparovaný, aby slúžil pre pohľad ľudí, ktorí nikdy v živote s ním neprišli do styku, síce vo čo sa to nemôže stať, ale niekde napríklad, aby bol vystavený niekde v škole, alebo aby bol vystavený niekde v múzeu, alebo proste, aby slúžil ako učebná pomôcka, že takto skutočný medveď vyzerá, rozumiete ma. Ale a na druhej strane, medvedie meso po vyšetrení na trichinelózu je normálne konzumovateľné. Prečo by ľudia nemohli užiť to, čo im ničí životy, obmedzuje ich na pohybe alebo respektíve ničí poľnohospodárske kultúry, veď pre Boha života taká reciprocita a osožnosti toho celého musí byť a oni k tomuto koniec koncov chcú zaujať stanovisko, že medveď sa má eutanazovať, to znamená uspať a teraz si veznite, veď ona ani len to netuší, že toho medveďa musí uspať veterinárny lekár, pretože s tými farmaceutikami nemôže nikto iný absolútne manipulovať. Teraz si veznite, že devezneme každý večer ku každému medveďovi eutanazovanému nejakého veterinárneho lekára. Kde skrátka zabezpečíme to, aby sa ten medveď dostal do kafilérie z ktoréhokoľvek bodu na Slovensku, keď je jediná jedna v Žiline. A obdobné nezmysly, ktoré táto žena šíri blúdy, rozumiete ma, potom si vezme selfie tyčku, ide sa prebehnúť, aby ja aspoň troška ten mozoček okysličil, lebo mám pocit, že tam asi zatuchnieva v tom parlamente.
Asi by si na ňu mal nafúkať tiež CO2.
No, asi by potrebovala nejaký ten dúšok z tej cigary, aby aj ona začala konečne sa chytať zdravého rozumu. Ale skrátka ide o to, že tá neúcta ešte aj voči tomu tvorovi pre Boha živého. Ja už neviem, čo my ideme zahodiť všetky tradície, všetky zaužívané procesy, ktoré tu v spoločnosti boli. Veď si veznite, že niekedy chodili poplatkoví hostia a on zaplatil 5000 mariek. Mal z toho osoch združenie, mal z toho osoch štát, mali z toho osoch ľudia, mal z toho osoch preparátor, čiže ten chránený živočích, na ktorého vynakladá mnoho miliónov ten štát ako taký, sa aj nejakým spôsobom zužitkoval. Veď my nemôžeme si predsa dovoliť nejakým spôsobom hanobiť národné kultúrne bohatstvo, všetko to, čo nám prináša osoch. To sme tak rošafní, že vieme vyhadzovať hodnoty z okna. Taký medveď 50-60 kilový má 30 kilo čistého mesa a my ho môžeme chytiť a vyhodiť z okna, lebo Štolová žere burinu, nechce meso, tak nehnevajte sa na mňa. Tak toto je aký prístup. A tak zase sme pri tom liberalizmu, progresivizme, že ani netušia, čo obsahuje názov ich strany. Tak nech sa premenujú na bezduchých, bezpriezorných, bezhranične obmedzených, tak toto bude potom PS.
No ale možno, že Viezik sa identifikoval ako medveď alebo niečo podobné.
Viezik to sa mohol identifikovať len ako Mravčia kráľovna.
Áno, keď sme už hovorili o tých medveďoch, tak vám pripomínam, jednu pesničku si nájdete od Iva Jahelku, balada o medzinárodní ostude mysliveckého združení v Brode.
To som ešte nepočul.
Nepočuli ste? Nie. Totiž to tiež mal prísť nejaký Nemčúr, v tej pesničke sa to spieva. Teda, respektíve v cirkuse mali medveďa, teda, že už nad ním veterinár urobil krížik, že treba ho utratiť a miestny polovník hovorí, počkať, príde Nemec! Však naučíme ho chodiť na med, na tú postriežku, no a dá ho dole a budú mažení a Nemec v západných Čechách buchol dole medveďa.
Tak už mi je jasné.
Hej, lenže medveď bol cirkusový medveď a keď teda išiel po tej naučenej cestičke k tomu kýbliku medu, tak išiel okolo poštár na motorke a ako videl, tak sekol so sebou DR-ku, ale medveď si spomenul na svoje cirkusácké časy, tak na tú čistinku, kde čakal
prišiel Nemec, na motorke.
Prišiel na motorke, Nemcovi vypadla flinta a odrazený náboj ho trafil, čiže ešte aj zaplatiť mu museli. A Ivo Jahelka je a bol právnikom z praxe a vlastne tieto pesničky stavia na zážitkoch zo súdnych siení, čiže z reality.
A už mi je jasné, skade má znalosti o medveď od Tamarka Štolova.
No, Norbert, návrh, ideme si zahrať a pustíme na našich hostí vlčiakov. Nie medveďov, vlčiakov.
Dobre.
Chceme vedieť, všetko chceme vedieť. Čak, Norbert.
Dobrý deň, prajem. Dobrý deň.
Dobrý deň. 0950 66 11 16 je telefónna linka do štúdia Juh. Otázky môžete klásť nezvyčajnej kombinácii hostí. Za SNS inžinier Rudolf Huliak.
Dobrý deň, prajem.
A za Smer inžinierka Zuzana Matejčková.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
No a ja si otvorím aj mailovú adresu rano@infovojna.bz. Ak sa bude dať, tak aj otázky odtiaľ pôjdu. Ja, ale
keby som bola taká progresívka, tak by som mala na vás zautočiť, že tri razy ste ako predstavili
pána.
Tú... Áno.
Ale no, tak, pani inžinierka, aby ste rozumeli to najlepšie nakoniec.
Aspoň vidíte to progresívne zmýšľanie. Zase ste mi vybili poistky teraz.
No, no, všetko sa dá vysvetliť, len treba chcieť. Prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, tu je Jaro Zočovej. Pozdravujem vašich hostí.
A tvojho starostu?
Starostu.
Ďakujem.
Aj starostu, samozrejme. A ja by som sa chcel len opýtať, že keby bola tá exkurzia do toho parlamentu, že ja sa hlásim ako prvý, len mám dilemu, že čo tým zvieratkám tam kúpiť. Lebo asi veľa banánov u nás v obchode nedostanem, či môže buď aj zemiaky, alebo kapusta.
Jarko, vrece šrotu postačí. Rozsypeme im to pomedzi lavice, ak zobkajú.
Dobre. A chcel by som aj pani Zuzku pozdraviť. Stretli sme sa, keď bola u nás v Očovej, tak aj sme sa spolu odfotili, aj podebatili, tak jej držím palce.
Ďakujem pekne.
Takisto aj vám. A
verím, že Rudo ma pozve do Očovej na tieto slavnosti.
Určite.
Mám sa tam s ním zoznámiť.
Áno, v júni máme pivný festival, tak hľadám, sa ukážete potom. Ďakujem všetci pekne. Tam.
Zuzka určite príjme pozvanie.
Príjmem.
Dobre, tak sa potom ohlásim a držím palce vo vašej práci aj chlapom v štúdiu, aj Norovi, aj Adriano.
Ďakujeme
pekne.
Držte sa a pozdravujeme ešte chlapov, čo slúžili so mnou na 29-kách na Sliač všetkých. Lebo veľa ich počúva, viem o tom.
Pozdravujeme.
Tak sa držte, pekný deň.
Dobrý deň. Toto je veľmi dobrá otázka na vás, pán Huliak, aj na vás, pani inžinierka. Nepremýšľate nad tým dať do zákona ochranu drobného chovateľa na dedine pred prisťahovalcami z mesta? Mnohým, alebo sa prisťahujú na dedinu, viete, pán Huliak? A sťažujú sa, že je kikiríka kohúta.
To vážne. Ano. A že by som to neriešil na dennom poriadku. Alebo že je nízky tlak a dym nám ide do dvorov a podobné sprostosti. Alebo že sused si dovolí kosiť v nedeľu.
Ja v nedeľu nekosím.
Ale to je presne o tomto, že niekto sa prisťahuje na dedinu a teraz si myslí, že kvôli nemu ide zastať svet. Ak sa chcel prisťahovať tam, kde je absolútne ticho, tak by mal niekde skôr skončiť nejakom nápravnom zariadení pre duševne chorých. Tam mu umožňovať miestnosť, kde je ticho. Alebo ešte viem o jednej. Na Zaježovej majú miestnosť, kde je ticho, tma. Za 700 eur na týždeň dokáže tam pobudnúť a úplne si resetovať hlavu.
Fú, to je dobrý nápad. Ale toto.
Na dedine ticho nenájde.
Ale však na samotu môže, tak nech si kúpi niekde na samote niečo. Na samote pri lese.
Verím, že tam mu budú cvrčky vadiť, bude mu vadiť krákanie. Havanou,
ale nemá si komu sťažovať, viete.
A nemá si komu sťažovať. Veď, to ide.
Potom už len vedľa šopy, kde si dá tú svoju kosačku na ten 3x3 meter trávnik, tak tam si môže dať ešte takú malú budku a napísať, že lampá.
Ale nie vedľa šopy do Banskej Bystrice. Tam je sídlo generálneho riaditeľstva štátnej ochrany prírody. A tu prezývajú šopa.
Dobre, no. Máme telefonát ďalší. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, to je Ivan od Trenčína. Pozdravujem hosti, pani Zuzku.
Ďakujem.
Ale otázku mám, aj vás chalani, pochopiteľne, ale otázku mám na pána Huliaka, ak môžem. Pán Huliak, ja som váš volič.
Ďakujem.
A neútočím na vás absolútne vôbec nie, ale chcem sa opýtať, že dostal som takú informáciu, po Facebooku sme sa zbavili s jedným tu na regionálnym politikom z Trenčína, ktorý kandidoval do volie, vo voľbách do parlamentu za vás. A zrazu pozerám, že je na úplne inej strane ako kandidát do Europarlamentu a hovorím teda, že čo sa stalo. A dostal som len odpoveď, že Huliakovci nás už nechcú. Vážne na vás neútočím. Ja len nemôžem obsiahnuť všetko, vedieť všetko. Nemám na to čas, keď musím aj do roboty chodiť. Ak by ste mi vedel k tomu povedať niečo, že čo sa stalo, alebo s týmito celou trenčanskou odnožou. Či je to ozaj len o zistávaní o peniazoch?
Nie, nie, nie. Nie. Je to proste o tom, že istí ľudia nedostali možnosť, alebo respektíve povedané, nebolo im nejakým spôsobom naplnené možnosť ich realizácie. Viete, my sme išli do politiky ani nie za peniazmi, ani nie za flekmi. My sme išli do politiky skutočne s takou verbou a na tom bola založená Národná koalícia niečo meniť. Ja som bol skutočne v tom, že pre nás je alfa omega niekoho tam dostať, aby naplňal celé to programové vyhlásenie strany. To sme samozrejme museli ťažko vyštrgať aj z SNS-kou, keď sme vstupovali do tejto koalície, malej koalície de facto. A keď sme sa do toho parlamentu dostali, tak zrazu som zistil, že všetci títo niektorí, podotýkam čest výnimkám, ale niektorí, ktorí sa od nás odpojili, zrazu nedostali naplnenie takých ambícií. Nebolo im umožnené byť prednostami okresných úradov. Zrazu sa im nedalo každý deň zdvihnúť telefón, lebo skúste sa so mnou vymeniť. 24-7 skutočne je človek v permanentnom napätí. Telefón vám zvoní ako besný. Riešite veci, milión stretnutí do dňa. A teraz, keď vy niekomu nezdvihnete telefón a slušne ho SMS-ho odkloníte na asistentku a tá s ním vyrieši veci, za pol roka sa zrazu stane z vás absolútne človek bez chrbtovej kosti, zradí všetky ideály. A keď ešte, nedaj Boh, sa nedáte ovládať istým občianským združením, ktorému šéfuje malý ješitný človečík, ktorý, neviem to definovať, neviem, čo očakával totiž to, lebo keď hejtovali ľudí do našej strany, tak najprv hejtovali k sebe za členské, aby si mohli chodiť grilovať k jazierku. To sú také veci, ktoré vás veľmi sklamú. A keď vlastne spravíte nejakú tú očistu, nejaký ten poriadok tej strane, tak potom vás sklame vlastne to, že sa dozvedáte o sebe, ako nemáte chrbtovú kosť a neviem čo. Jednu vec by som na margo tohto všetkého chcel každému jednému z nich odkázať, nak mi jeden bod nájde, v čom som sa spreneveril myšlienky, za koho sme do toho išli, v čom som porušil ja pravidlá, alebo akým spôsobom som koho a kde oklamal, lebo to by som strašne rád vedieť. Ak takého človeka nájdu, ktorý mi naozaj dokáže, že vedome som niekomu ublížil, alebo niekoho oklamal, alebo nenaplnil to, čo som slúbil, tak potom sa sám osobne ospravedlním, vyniesiem ho do nebies, dám mu všetko, čo mám. Ale pevne verím, že takého človeka nenájdu, pretože naozaj, ak nemám na komu pomôcť, tak neublížim určite.
Veľmi pekne ďakujem za túto odpoveď a teším sa, že som volil, ako som volil, lebo mal som z toho podobný pocit, len potreboval som to počuť od vás.
Ďakujem veľmi pekne.
Majte sa krásne.
Dovidenia.
Pekný deň. Dobrý deň. Cez víkend ma priatelia vzali na výlet autom. Prešli sme približne 100 kilometrov, hovoríme o Británii. Videla som viac ako za celých 10 rokov, čo som tu pracovala, a zmenila som názor a teraz som porozumela ich odchodu z EÚ. V horských oblastiach farmy, chovy oviec, hovädzieho dobytka, dopriala by som to vidieť našim ekoteroristom. Vôbec ich netrápia prdy. Mám foto aj videá, ak by mal niekto záujem vidieť, môžem poskytnúť. Anka nám napísala.
Ak ti môžem k tomu niečo povedať, už presakuje v Dánsku normálne, že chcú zaviesť v Európskej únii CO2 daň, že každý jeden kus hovädzieho dobytka zaň daň z produkcie CO2 bude 1000 eur. A o tomto sa rozpráva, že v Dánsku toto doniesli ľudia, ktorí tam žijú, ktorí tam pôsobia, ktorí tam podnikajú v poľnohospodárstve. Normálne likvidácia hromadná chovov. Ak mám za jednu kravu, vočovej ich máme 660, zaplatiť 1000 eur za to, že krava grgá a prdí, tak toto je, ľudia, naozaj likvidácia toho národného hospodárstva v priamom prenose.
Nie, toto je debilita v priamom prenose. Doslova debilita. Hej. Stačí jedna sopka. V Európe ich máme tiež dosť.
Za toto má vypol Facebook.
Hej, stačí jedna sopka. Keď Hekla alebo iná na Islande buchne, pamätáme si sopku v 2010, kedy sa vypla letecká doprava. Len kvôli emisiám popola sopečného. Ale koľko CO2 unikne pri takom výbuchu sopky, všetky tieto tabulky pôjdu im do péčka.
No ale vieš, ty nemáš ten správny vedecký názor. Jasné, pretože ja keď som v diskusnej relácii s Hojsíkom alebo Viezikom a dám im otázku, odkiaľ to vedia, no ale to je vedecky potvrdené. Viete, koľko sprostostí už veci našírili za obdobie vývoja dejín ľudstva? Aj lobotómia bol vedecky exaktne potvrdený liečebný proces. Aj púšťanie žilov. Dokonca aj všetky tie nezmysly, ktoré sa tvrdili, Judita rada používa, že aj Zem je plochá, bolo takedy vedecký názor. Dneska vieme, že je guľatá. Po niektorí polemizujú, že je plochá, ale zase na druhej strane viem sa rozprávať ešte raz s ľuďmi, ktorí budú o tomto polemizovať, ale 72 cicíkov alebo šušuriek ja nenájdem, či chceme, či nechceme.
Máme telefonát ďalší, nech sa páči.
Zdravím chlapi, ja nosím srdca. Zdravím aj pána Huliaka.
Dobrý deň, pre.
Pani. Som vás volič, tiež. No ja môžem povedať, ja som s tým srdcami a tam ich je tých medveďov naozaj. Človek už ani na huby nemôže chodiť a dosť som rokov robil v hore. Čiže viem porovnať 15-20 rokov dozadu, koľko bolo medveďov vtedy a teraz. To je strašné niečo, keď ich je. A to ľudia, ja som mal v marci, išiel ku doktorovi a Čisovcu pred Činžákom pri kontajneri bola samica aj s troma mladými. Tá mama povedala, že už ani smeti nepôjde. No. Tak to je tak, že sa majú starí ľudia báť ešte aj vonka chodiť. To je strašné niečo. Ja by som tam týchto bláznov poprivezoval o stromy a si tam chlapkajú potom, keď ich dovolí medvedica. No, dobre, to som všetko chcel. Chlapi, prvýho sa vidíme. Čau.
Ďakujeme. Ďakujem.
Dobre, budeme radi.
Viete, na margo toho mňa len jedna vec mrzí. My sa tu môžeme rozprávať o tých medveďov fakt od rána do večera. Jedna vec ma potešila, že 80% ľudí na Slovensku už vníma medveďa ako problém, ale oni stále budú trvať na tom, že ich nie je veľa. Stále budú trvať na tom, že sú nie využité všetky prvky averznej terapie. To nevymyslíte. Ja tento pojem prvý raz v živote som počul, to som dosť čítaný človek a dosť kníh, aj všetko mi prešlo cez ruky, ale averznú terapiu môže vymyslieť len hledko, ktorý sa živí pomaly 8 rokov týmito nezmyslami. Takže tu je naozaj na povážení, že nám vznikne nový odbor okrem polyamoru. Aj to ste už počuli, čo je polyamoru.
Áno.
Hej, Zuza, tak ako teraz si ma zaskočila, lebo ako polyamória som sa stretol s týmto pojmom prvý raz minulý týždeň.
Ako to?
Nie, že by mne zaujal, ale fakt som to počul prvý raz minulý týždeň.
Však a čo, nemôžu ženy mať, alebo ako čo?
Nie, viete, čo je polyamória?
Ja viem.
Že existujú, viete, ja som to nevedel. A to som si myslel, že som dosť toho prečítal, že existujú viaceré páry, ktoré žijú spolu a tolerujú si aj lásku, aj sex, aj všetko a dokonca zdieľajú spoločné domácnosti, podieľajú sa spoločne na všetkom.
Aj plachty. A potom
aj plachty. Obsierajú plachty a potom ich kvačkajú do muzeí.
Máme ďalší telefonát. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, Vlado Križovaný. Na skonku minulého roka sme si veľmi vydýchli od migrácie, ktorá prichádzalo hlavne z juhu. A moja otázka na inžinierku Matevičku je takáto. Migranti prestali chodiť, čiže ako keby sme pred nimi zatvorili dvere, ale teraz pred časom, možno, že som to zapochopil, tak pán Fico vydal vyhlásenie o niečo také, o ktorom hovorí, že vytvoríme tu priestor pre rádovo 100 tisíc migrantov, akože áno. A teraz zatvorili sme dvere a otvárame im okno. A pani inžinierka, ako to vy vidíte ako členka Smeru tento problém? Ďakujem, ako sa dobre dopočíta.
Ďakujem pekne. No je rozdiel medzi nelegálnym migrantom, ktorý sem prichádza bez papieru a bez všetkého ostatného, ktorý o sebe tvrdí, že nemá ani 18 rokov, aby sa okamžite dostal do nejakého azylového procesu. A potom tu máme aj zákon v parlamente, ktorý sme nie tak dávno prijímali práve kvôli novým projektom, ktoré prinášame na Slovensko, ktoré majú zabezpečiť prácu v takých oblastiach, ktorých nemáme bohužiaľ aj tým, že to školstvo prešlo za tých 30 rokov premenou. Takže to budú migranti, ktorí sem prichádzajú za prácou. A budeme nadväzovať. Možno, že už o pár dní sa dozviete tiež zaujímavé informácie. Nechcem ja ich predbiehať, pretože si myslím, že to pôjde na vyššej úrovni, ale možno čoskoro práve v oblasti, v ktorej žijeme, budú zasadať veľmi významní ľudia. A možno, že budeme svedkami aj toho, že prídu nejaké v srbskej inovácie nejakí ľudia zo Srbska, s ktorými máme tiež veľmi dobré vzťahy, roky. Takže rozdeľujme túto migráciu nelegálnu, ktorá je podporovaná práve progresívcami a časťou Európskej komisie, Európskej únie, alebo známou tedy nemeckou kancelárkou Merkelovou, a práve tým, že zákonom podmieníme prácu, aby naši ľudia mali zabezpečené aj dôchodky. Sme svedkami toho, že tá digitálna doba bude postupovať, čiže musíme rátať aj s tým, že bude nejaká daň z robotov, ale primárne sa prijímal tento zákon kvôli východnému Slovensku a valalikám, do ktorých prichádza nielen Volvo, ale aj mnoho ďalšieho, čiže my sa budeme snažiť zabezpečovať práve pracovnú silu, pretože vidíme, že nezamestnanosť je na Slovensku teraz rámcovo okolo 4%.
Ešte ak môžem, takto doplním. Nejedná sa tu o to, že by Slovensko chcelo otvoriť teraz brány migrantom z afrických moslimských krajín. Práve preto pán premiér využil túto možnosť a nátlak Európskej únie, aby sme si my vybrali koho. A uprednostňujú sa ľudia ako z Ázie a dá sa povedať z Vietnamu, a sú to kvalifikovaní pracovníci, ktorí skutočne budú zaujímať posty dnes chýbajúcich 80 000 ľudí v ťažkom alebo ľahkom slovenskom priemysle. A tomuto sa nevyhneme, keďže v budúcnosti zhruba v okruhu 5 rokov nám hrozí, že nám odíde do dôchodku 500 000 zamestnaných práve v tomto priemysle. Tak si vezmite, že či chceme, či nechceme, ak nenabehneme znova na duálne vzdelávanie a na zmenu a plánovanie, hlavne v školskom systéme, tak nemáme šancu tieto miesta doplniť. A viete veľmi dobre, že Slovensko je automobilová veľmoc, či už z titulu výroby automobilov, subdodávateľských služieb, ale aj ostatných. A jednoducho, ak by sme spôsobili katastrofu a krach tohto systému práve týmto, že nemali by sme koho tam zamestnať, tak musíme to nejakým spôsobom takto vykryť.
Otázka pre obidvoch. Myslíte si, že pán Drucker toto zabezpečí v tom školstve?
Takto, ja si myslím, že bude musieť, pretože ak sa nepamätáme, tak naše národné hospodárstvo skutočne dopadne katastrofálne. Všetci nadávajú na totalitu spred 90. rokov, ale podľa mňa to, že niekto plánoval na 5 a 10 rokov dopredu a podľa toho si nastavoval, akí ľudia nám zo škôl vyndú, tak to malo nejaký efekt. Sami tu, čo sedíme, sme, si myslím, v tej dobe žili, vyrastali a vieme, ako boli jednotliví výchovní poradcovia na základných školách, mali odsledované to dieťa, na čo sa hodí, či je zručnejšie, alebo je menej zručné, ale zase má danosti na matematiku, na fyziku a na ostatné veci. A malo to hlavu petu. Presne sme vedeli, koľko národné hospodárstvo bude potrebovať lekárov, koľko bude potrebovať inžinierov, koľko konštruktérov, koľko ostatných odvetví a národného hospodárstva, preto to fungovalo. A preto dodnes ťažíme s výdobytkou tých ľudí, ktorí nazývajú vrcholnou totalitou popri tom.
Ďalšia vec je, pán Huliak, je tá vec, že síce by to mohlo fajn, ale kto by do tých škôl chodil, keďže demografická krivka ide prudko dole. Podpora mladých rodín napríklad.
Ale veď to všetko ide ruka v ruke s fungujúcim hospodárstvom. Keďže tu máme 20 miliardový deficit, kde zmizlo 20 miliard, dneska nevieme ani poriadne kde, a kde pevne verím, že nastúpi doba, ktorá toto už nejakým spôsobom bude riešiť. Hej, začíname s tým zajtra s ministrom Takáčom. Prekvapí vás jedna tlačová konferencia, ktorá bude zajtra o 10. hodine na ministerstve pôdohospodárstva. Tak pevne verím, že aj ostatní ministri sa zobudia a začnú robiť takéto opatrenia vyplývajúce z minulosti, a myslím si, že to bude mať veľmi preventívny charakter aj do budúcnosti v rámci našej politiky aj národného hospodárstva.
A okrem toho, keď si spätne premietneme tie posledné 3 roky, tak jedine, kde sme videli vládu, tak bola na tlačovkách, či na teatrojke, alebo všelikde inde, ale nechodili medzi ľudí. Teraz vláda zasadá v takmer každom regióne, je naplánovaný aj Nitriansky kraj, čo už asi je také jednoznačnejšie, o čom hovorím, ale predsa naša vláda sa pozerá na všetky svetové strany. Premiér je pripravený na tú veľkú cestu do Číny, kde je ohlásené práve to, že Číňania by nám mohli pomôcť. A spojme si Budapešť a Belehrad, kde Číňania vybudovali za veľmi krátky čas železničnú trať. Takže...
Ale pani Matejčka, pozor, ja som počul, že chceli sme, aby sa dobudovala diaľnica z Bratislavy do Košíc, a Číňania odmietli, že na 2 týždne sa im neoplatí chodiť. Máme ďalší telefonát a posledný vlastne.
Dobrý deň, tu je posluchač Radoslav zo Žiliny. Ak by ste niekedy v Infovojne mali záujem, pracujem v školstve ako majster odbornej výchovy od roku 1996. Svoje názory mám samozrejme čas iba cez prázdniny, ale čo som chcel. Pani Matejčíková, včera som počúval rozhlas v Žiline Frontinus a tam jednoducho redaktor alebo Radio Frontinus dostáva pokuty za to, že posluchač povie slovo cigáň, prípadne kráľovský prd. Skúste prosím vás povedať svojim kolegom, ktorí zanedbávali celú túto agendu až tak, že jednoducho rádia dostávajú pokuty za takéto normálne slova, by som povedal. Hej, skúste sa na to pozrieť. A potom ešte k tým prisťahovalcom, no pokiaľ je zamestnanosť 4%, prečo tí automobilky nezvyšujú platy, ale stále sa tu robia požičky na 30 rokov, kým človek splatí byt. Však nech zvýšia, pokiaľ potrebujú viac kvalifikovaných robotníkov, nech zvýšia plat 1000 eur čistého na 2-3 tisíc. Ja sa ťahujem. Takže ďakujem. Takže žiadne. Treba využiť to, čo je, čiže dopyt a ponuka by mala platiť aj pri manuálnych prácach. Ďakujem.
Dobre, ja trošku sa vidím do toho problému. Vy chcete viacej peňazí, čo je samozrejme. Akcionári chcú viacej peňazí, čo je tiež samozrejme. Kto komu strihá výplatu, vy akcionárom zisky, alebo akcionári vám výplatu. No, takže asi tak. To nie je, že by nezarábali tie. Však pozrite sa, ja vždy hovorím ako príklad, pozrite sa na Volkswagen, v Amerike dostal miliardové pokuty za tie dieselové somariny, čo narobili. Z toho automobilko to ani nepohlo. Hej. Si myslíte, že by nenašli ďalšiu tisícku pre vás? Jasne, že najdu. Ale prečo? Keď to môže dostať akcionár, vy ste kto? Ha? Asi tak. Hej. Tak toto funguje. Peniaze sú len proste... Distribúcia je trošku divná. No. Takže toľko k tomu.
No, máme už záver. Poslanec Behnínsky, ak máte niečo na duši a na srdci, nech sa páči.
Ja mám, predbehnem ťa. Lebo už sa nadýchol. Včera bol deň matiek, tak všetkým maminkám, starým mamám, aj všetkým poslucháčkám všetko najlepšie, ale aj vám, muži, za to, že ste nám vybrali fantastické mami, tak aj vám patrí veľké poďakovanie. Oh. Takže, aby to bolo tak rodovo vyvážené a aby sme urobili opäť niečo také.
A čo taký chlap, čo je mama? Alebo aj také sú?
Takého nepoznám. Alebo takú, alebo čo to je. Neviem.
On to myslel, že taký chlap, čo ostane sám na deti a stará sa o ne.
Toto bolo dobré. Ďakujem, pán Huliak. Ďakujem. Ďakujem.
Tak nepredpokladal som, že na niečo iné myslíte.
Máme to.
Hosťom štúdiu Juh, pán inžinier Rudolf Huliak.
Ďakujem veľmi pekne, tešilo ma
to. A najlepšie na záver, pani inžinierka Zuzana Matejčková. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja.
Ďakujem.
My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Majte pekný deň. Ďakujem za podporu, za pozornosť. Do počutia, dovidenia.
Takisto ďakujem však hosťom Adrianovi a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Bez vašej podpory by to samozrejme existovať nemohlo. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.